Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig god formiddag her fra det gode gamle folketing, og jeg vil som altid starte med at erklære, nu skal vi tale ordentligt her fra morgenstunden, mødet for åbnet og byde rigtig hjertelig velkommen til de tre herrer i panelet i dag. Henning Dyremose, Torben Lund og Kai Stillinger. Alle sammen forhåndværende medlemmer af det andet folketing, lad os sige det sådan. For henholdsvis de konservative, Socialdemokraterne og SF. Velkommen de herrer. Nu skal I høre. Jeg sad som mange andre på den her radiostation, og hver morgen så tjekker man lige, og især når det er tirsdag, så skulle der måtte være udskrevet valg. Og det er der ikke, men...
endnu.
Ikke endnu, nej, og det er sådan lidt... Altså, om 97 dage skal det være afholdt. Om 76 dage skal det så være udskrevet. Ja, skal og skal, det er jo sådan lidt en uskreven regel, men de her 3 uger plejer man jo lige at få til en valgkamp, og alle går lidt op i det. Men det fik mig til at tænke over, om vi lige skulle vende en lille bitte ting til en start, inden vi når til, hvad vi ellers har på tapetet, som er en grimmer sag om partistøtte i Venstre. Vi skal tage en ordentlig omgang på Dansk Folkeparti, som har mistet 200.000 vælgere siden sidste valg, og nu er gået på en lidt besynderlig sådan tikkergang hos vælgerne. Det er noget med 17%. Hvad det går ud på, det vender vi tilbage til senere. Og så skal vi også tale om regionernes fremtid, og om der kan landes et bredt forlig, og om det, der foregår nu, er sådan en lidt, ja, nærmest ligegyldig øvelse. Men det, vi starter med, er en lille bitte ting omkring det her folketingsvalg, nemlig at det er jo statsministeren, der sidder med den berømte og i øvrigt ikke eksisterende valgknap. Det er ham, som suverænt bestemmer, hvornår der skal være et valg. Han kan bare sige, når han vil, så er der valg. Men det er der nogen, der er lidt træt af. Der var nogle alternativister, som forleden skrev en artikel i Fyns Stiftstidende, faktisk, hvor de ligesom argumenterer for, at det her dødvande, vi på en eller anden måde er i... Jeg talte også med et par, ingen nævnt, ingen glemt, men der var et par politikere, som var på besøg i vores morgenprogram, og jeg prikkede lige dem på maven og sagde, nå, men hvordan går det så? Og de sagde også, jamen, det er også en lidt underlig periode, for de går og venter på det der valg, og der er sådan lidt, som man siger på amerikansk, lame duck over det. Der får ikke rigtig noget fra hånden, fordi ingen ved, hvad der sker, alle går og venter. Det store spørgsmål, jeg i virkeligheden vil frem til, det er en fast valgdato. Vil det være en god idé? For det er det, de foreslår, de her alternativister. De har også et par argumenter i forhold til det. Det kan vi lige vende tilbage til. Men sådan helt umiddelbart, Henning Dyremose, det her med 4 år, så ved vi, så kører bussen.
Så vil der jo hver eneste valgperiode være en periode, hvor der var lame duck-periode det sidste halvår inden det faste valg. Jeg synes, vi har et pragtfuldt system. Vi har repræsentativt demokrati. Vi har en meget lav spærregrænse på 2%. Derfor har vi for øjeblikket 9 partier, så befolkningen kan være bredt repræsenteret. Det betyder, at vi normalt altid har flere partier i regering, så skal de først blive enige, når de diskuterer tingene. Når de så er blevet enige og lagt tingene frem, så skal de have andre partier med for at få flertal. Og det har jeg lært at holde af, fordi det fører til en rolig politisk udvikling, hvor man på en eller anden måde får befolkningen med i beslutningsprocessen. Og det, jeg tror, at det valgsystem og den måde, vi har opbygget det på, er en af årsagerne til, at vi ikke har oprør i Danmark. Vi har faktisk et rimelig velfungerende politisk system, selvom vi hele tiden skælder ud på det. Vi har ikke nogen gule veste som i Frankrig. Vi har stor stemmeprocent ved folketingsvalgene, fordi der i virkeligheden er opbakning til vores politiske system. Så mit svar, nej.
Ja, det korte svar er så nej. Kai Stillinger, hvad siger du?
Mit korte og klare svar er ja. Jeg har mange gange været i Norge og snakket med politikere.
Kai, vil du ikke lige dreje mikrofonen en lille smule?
Jeg har været masser af gange og snakket med norske politikere, og der er altså, jeg kan godt se Henning Dyremoses argument, men jeg kan også godt se de norske politikers argument. Det der med, at man har 4...
Og der har man 4 år.
Der har man 4 år, der er ikke noget at diskutere, og statsministeren kan ikke sidde og true med at udskrive valg. Og det synes jeg egentlig nogle gange kan være ubehageligt, at man kan sidde der og true med at udskrive valg og ikke gøre det alligevel, at man sidder... det kan være, at det kommer allerede i 1988, der var det allerede efter 8 måneders forløb, der kom, ikke? Fordi der var det der atom amerikanske atomskibe. Det var 8 måneder, der gik der, ikke? Og det jeg synes personligt ikke, det er særlig smart med de der ting der. Og det der med, at stemmeprocenten er høj i Danmark, jamen, den er lige så høj i Norge. Så det der med de 4 år kontra en tilfældig valgdato, det har ikke noget med stemmeprocenten at gøre. Det har noget at gøre med, hvad ens holdning er. Og jeg tror egentlig, det kunne være meget smart, at man havde en fast 4-årsregel, fordi man så måske kunne være så fræk og lave nogle ting, som i starten så lidt ubehageligt ud, men måske på længere sigt viste sig at være meget positivt. Men man tør ikke gøre det, fordi man er bange for, at det bliver udskrevet valg, og hvad siger vælgerne så? Så jeg ser noget positivt i, at man har en fast valgperiode.
Okay. Du er et ja og et nej, Torben Lund. Hvad siger du? Hvis vi får det måske, minimum. Så...
Nej, altså, jeg er nok mest på den konservative side, vil jeg sige.
Nu igen?
Ja. det var altså længe siden. Men jeg tror, det er udmærket, at vi har et system, hvor den der mulighed for, eller risiko, hvordan man nu vil se det, for et udskrivelse af et valg, ligger der. Egentlig er et ret godt pres at lægge på det politiske system. Og det er også med til at engagere borgerne og pressen i, hvad der foregår politisk. Vi har jo tradition for her i landet at have mindretalsregeringer, og det har vi jo haft i mange, mange år. Og vi har mange partier i Folketinget, og det gør jo, at det hele det bliver meget nuanceret, der skal forhandles hele tiden. Og alene det, at der i de forhandlinger på de store sager hele tiden risiko for, jamen, kan der danne sig et flertal uden om mindretalsregeringen, som pludselig kan presse mindretalsregeringen, rent parlamentarisk, eller mindretalsregeringen kan skaffe sig et flertal, eller selv vælge at udskrive et valg, hvis de ikke kan skaffe partierne til at få det igennem, de gerne vil. Det tror jeg er med til at presse politiske beslutninger igennem, og presse løsninger igennem i Folketinget. Okay. Så jeg tror, det er med til at lægge et pres på det politiske system, som er en god ting.
Nu læser jeg bare lige op. Der er et par argumenter fra forslagsstillerne, som lyder sådan her. Blok- og symbolpolitik vil fylde mindre, og Folketinget vil kunne samarbejde bedre og mere modigt. Det er jo så... Det er meget subjektivt, hvordan mod opleves på den måde. Nå, men de vil i hvert fald levere færre kortsigtede løsninger. Meningsmålinger og spin vil fylde mindre i en kortere periode og forhåbentlig bidrage til mindre politikerlede. Og man vil få en mere fokuseret valgkamp, som er mere fair for alle partierne, og som gør det nemmere at rekruttere et mangfoldigt felt af kandidater. Altså, der er vel et eller andet med, hvis vi bare lige griber fat i en ting, at man med en fast dato, i hvert fald har et håb om, nu sidder jeg her og krydser fingre, det kan lytterne ikke se, men et håb om, at når man ved, hvornår valget skal afholdes, at der ikke sådan går sikkerhedsvalgkamp i den, som man jo godt kan sige, der er gået nu, at man inden jul sådan begynder, nå, nu må vi skulle lige se, hvordan den overledes, og så får den ellers gas med kampagner. Men hvis man ved, hvornår det er, at man, skal man sige, gemmer krudtet, Henning Djurmus, kunne man ikke forestille sig det?
Eller Nej, man kan godt håbe på det. Jeg kan ikke forestille mig det, fordi jeg vil netop mene, at så går der jo sikkerhedsvalgkamp i det sidste halve til hele år, inden at man ved, at det faste valg kommer. Det kan man jo se i kommunerne. Og jeg vil sådan set godt tage fast i det, Kaj siger om lige præcis 88-valget, som jeg mener er et af de bedste eksempler på, at et overraskende og pludselig valg førte til en væsentlig forbedring af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. For vi havde oplevet, at den borgerlige regering kunne føre økonomisk politik med de radikale, men igen og igen og igen i udenrigs- og sikkerhedspolitik var blevet nedstemt af et flertal udenom regeringen. Mm-hmm. Det blev der ryddet op i, ved at der blev taget et pludselig valg, hvor man sagde, nu er vores udenrigs- og sikkerhedspolitik og vores tilknytning til NATO er så afgørende, at det vil vi have prøvet det mandat. Og så fik altså Schlüter et mandat til at gå videre efter mange forskellige regeringsforhandlinger. Han fik de radikale ind i regeringen i stedet for CD og Kristelig Folkeparti, og dermed blev der igen ro og stabilitet omkring vores udenrigs- og sikkerhedspolitik, også fordi at Socialdemokratiet vendte tilbage fra en kurs, hvor de havde været meget negative til at sige, okay, så går vi ind i det brede flertal igen. Og der mener jeg sådan set, at valget blev brugt til at skabe ro om en meget væsentlig sag, nemlig vores udenrigs- og sikkerhedspolitik og vores NATO-tilknytning. Det synes jeg var rigtig godt.
Mm-hmm. Karl Stillinger?
Ja, men det kan jeg godt se, det du siger der, Henning, men den ro kunne jo sagtens være blevet skabt efter 4 års forløb, hvis man havde sat sine synspunkter meget skarpt op og sige, nu er det det valg, det drejer sig om. Og så vil man have skabt det. Det har så bare taget de 4 år. Så det,
men,
det...
men har Henning ikke en pointe i, at hvis det er ro, man efterlyser, og der er ballade efter 8 måneder, så er der jo... Så er der 3 år og en chat til, der kommer ro.
Men nu skal vi lige være klar over en ting. Jeg synes ikke, jeg sad også i Folketinget dengang, jeg synes ikke, der var ballade. Jeg synes, det var helt fint. Jeg synes,
det er, ballade er jo også en subjektiv ting.
Det er meget vigtigt, at vi nemlig... Det er meget vigtigt, at vi skelner mellem, hvad er ballade? Jeg synes, det var rigtig, rigtig flot, det vi lavede dengang. Nemlig, vi satte regeringsstolen for døren og sagde, at der var nogle ting, vi ikke ville have. Så jeg er lidt uenig med Henning i, at det var da man skabte ro. Nej, men man skabte en anden ting.
Bare så lige helt nøgternt, og så behøver man ikke at tage stilling til, om man var for eller imod, eller rød eller blå, eller synes, det var ballade eller ej. Men hvis en regering, som er dem, der er blevet valgt til at styre landet, siger, vi fører en politik, som vi ikke kan få igennem. Det kan man vel sådan rimelig nøgternt definere som ballade, og derfor er det vel en ok ting, at man har den, hvad skal man sige, ventil, at den regering så siger, det skal vi altså lige have prøvet, og nu spørger vi dem, der reelt bestemmer, vælgerne.
Jamen, det er jeg slet ikke enig med dig i, fordi hvis det havde været en ordentlig regering, så havde de jo bare sagt, hvis de skulle sidde 4 år, nu tager vi bare det som eksempel, hvis det havde været en ordentlig, dygtig, meget dygtig, Slytter var dygtig, absolut, det er slet ikke det, men så havde de jo sat sig ned og sagt, godt, vi kan ikke få det igennem, fordi vi har mindretal. Så må vi sætte os ned og forhandle, indtil vi finder en eller anden form for kompromis. Og det er det, det drejer sig om. Altså, det Slytter gjorde, det var, han sagde, jeg forlanger midt igennem, derfor skriver jeg valg. Han kunne også have sagt, vi prøver at forhandle og se, om vi kan finde et eller andet kompromis, og så går det på den måde.
Men Kai, man kan vel lige så vel tolke det som, at Slytter siger, vi har flere gange lagt nogle forslag frem, som vi ikke kan få igennem, så nu spørger vi vælgerne, i stedet for oppositionen, som vi ved er imod det her, og så tager vi de reelle magthavere.
Ja, ja.
Det er jo dem, det handler om.
Jamen, selvfølgelig.
Og så sagde vælgerne, vi er med på den.
Ja.
Og er det ikke bedre, at man får det afklaret efter 8 måneder, end efter 4 år?
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke.
Okay.
Så mangler vi den dimension, der hedder, at så mangler vi forhandlingen. Altså, Slytter kunne have forhandlet og forsørget for at få et kompromis, mener jeg.
Torben Lund.
Ja, altså, jeg skal ikke sige meget mere om det der 88-valg. Altså, Slytter gjorde jo det, der var... Ud fra hans synspunkt politisk klogt, uden tvivl, var det jo rigtigt, at han udskrev valg, fordi han var i den situation, at der var et flertal imod ham i Folketinget, og han var helt sikkert presset. Og havde han ikke haft muligheden for at udskrive valg, så havde vi haft en besværlig situation i Folketinget i mange år på sikkerhedspolitikken. Men jeg var jo selv med på Kajs fløj indholdsmæssigt på, hvordan udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken burde have været. Mm-hmm. Så derfor var vi jo kede af resultatet. Men det var da rigtigt set, at Slytter efter min mening og udskrive valg på det grundlag. Men må jeg ikke sige som helt principiel ting, at hvis nu man har de der 4-årige lidt rigide valgperioder, og man har en mindretalsregering, hvad vi jo næsten altid har haft, man risikerer jo, at Folketinget går fuldstændig i stå. Altså det parlamentariske arbejde går fuldstændig i stå, og der sidder en regering, som ingenting kan, fordi man ikke kan skaffe flertal for de ting, man gerne vil som regering, og der vil hele tiden komme som dråbevis ting, som bliver lavet udenom regeringen, og så skal regeringen sidde og gennemføre det og administrere det. Mm-hmm. Det er ikke nogen god måde at drive landspolitik på. Så er det bedre at få afklaret, er vi så ikke i en situation, hvor det er bedre at få en anden regering. Nu må vi spørge vælgerne.
Jeg synes også, jeg er meget enig med det, Torben siger. Men jeg synes jo også lige, vi skal tilføje, at selvom det ikke er blevet anvendt, så er der rent faktisk også en mulighed for, at et flertal i Folketinget kan vælte en regering, som de jo er uenige med.
Jo, der er jo det berømte mistillidsforslag.
Og det synes jeg jo er en vigtig del af det. Det er ikke kun statsministeren, der kan bestemme. Der er også et flertal i Folketinget, der kan bestemme. Mm-hmm. Og hvis jeg lige må holde 88-perioden fast en gang til... De radikale kunne jo sammen med S og SF have væltet regeringen og sagt, vi har mistillid til denne regering, fordi vi er uenige i dens udenrigs- og sikkerhedspolitik. Mm. Men det ville de radikale jo ikke, fordi de havde i høj grad tillid til denne regering, for så vidt angår den økonomiske politik. Og de havde væltet i virkeligheden den socialdemokratiske regering, fordi de ville have en anden økonomisk politik. Det var jo derfor, at der var et dilemma, hvor der var et flertal fasttømret i Folketinget omkring det økonomiske, og der var et andet flertal fasttømret omkring det sikkerhedspolitiske. Og det kan da næsten ikke løses på anden måde, end at man så tager et valg og forklarer vejen fremad. Så det er en af de helt væsentlige grunde til, at jeg er så glad for det system, vi har.
Jamen altså, jeg, når vi sådan går helt ind til benet, så er jeg jo helt, så er jeg ikke helt uenig med de to andre kompetenter. Men jeg lytter bare til, hvad de norske politikere har sagt til mig. Og jeg, de er bestemt ikke enige med jeres analyse, at det hele går i stå osv. Tværtimod, altså de norske politikere får det da til at fungere, selvom man har 4 års valgperiode. Det kan jeg da
noget. Men hvad med det her med, som de skriver her, at man vil kunne få en kortere og mere fokuseret valgkamp? Kunne der ikke være lidt i det, at man, når man ved, hvornår vi skal til valg, så siger man godt, vi sparer krudtet. Altså, nu skal vi snakke partistøtte lidt senere, men kasserne er jo ikke uendelige. Mm. Så man ligesom siger, godt, nu så gemmer vi lidt krudt til...
Jo, det sjove er, at da jeg sad i Folketinget, så kan jeg huske, at når valget var overstået, så sagde man dagen efter, nu starter valgkampen. Igen, ikke? Det vil sige, at man vidste jo aldrig, hvornår valget kom.
Nej, nej.
Og derfor var valgkampen i stort set i gang hele tiden. Og det er selvfølgelig en af de der ting, som jeg godt kan se kunne være positivt, hvis man havde en fast valgperiode. Mm.
Det er jo god drivkraft, ikke?
Jo.
At der hele tiden er den der kamp. Ja, den skal jo være der politisk. Det er jo også noget af det, der gjorde, at man synes, det var spændende at være politiker, ikke? Altså, at der var hele tiden den der kamp. Mm. Man skulle kæmpe for sine ting, og man skulle hele tiden holde øje med, hvad foregår der omkring en. Mm-hmm. Det kunne jeg da godt lide.
Men Dyrmose, der er ikke, du siger ikke, du kan ikke se noget godt i det.
Jamen, altså, jeg er da enig i, at de norske politikere får deres system til at fungere. Jeg synes bare, at vi får vores system til at fungere, og jeg har den holdning. Jeg kan ikke, desværre ikke helt sige det på dansk. If it ain't broke, don't fix it. Altså, hvis det ikke er i stykker, så er der ingen grund til at reparere det. Mm-hmm. Og jeg synes rent faktisk ikke, vores system er i stykker.
Jeg synes, det gik lidt.
Derfor synes jeg ikke, der er nogen grund til at reparere det.
Okay.
Ej, men jeg er også personligt enig i, at...
Kan du lidt ved at give dig for den her, kan
jamen, jeg? Jamen nej, jamen, det er jamen, bestemt. Jeg er jo meget jeg er åben og ærligt menneske, og jeg synes det egentlig også, at vores system fungerer rigtig godt i Danmark. Men jeg har bare nævnt det her med Norge, at de har sagt til mig, at de synes, det er et fantastisk godt system.
Glimrende. Ved I hvad? Så skal vi, så lægger vi den til side og siger til de gode alternativister, at ja, det bliver ikke vedtaget i det gode gamle folketing, lige pt. Nej. I hvert fald. Men til nye lyttere kan jeg da så lige sige, at det her det er Radio 24-7. Du er dumpet ind i det gode gamle folketing, hvis du lige har tændt din radio nu. Kai Stillinger, Torben Lund og Henning Dyremose er på besøg. De har alle sammen siddet inde i det andet folketing, for henholdsvis SF, Socialdemokraterne og de konservative. Og de her, nu taler vi om noget, der ikke var broken, så der er ikke nogen grund til at fix it. Men nu kommer vi til noget, som måske er broken, som måske skal fixes. Nemlig reglerne om partistøtte i Danmark. Det er en lidt spøjs sag. Venstre i Midtjylland, Region Midtjylland, de har fået en dom. De har fået en bøde på 10.000 kroner. Fordi det drejer sig om, at der har været lidt knas med partistøttemidlerne. En intern undersøgelse i Venstre viser, at 16 pengebeløb på over 20.000 kroner ikke blev indberettet til regionen i perioden 2013-2016. De fleste af de her penge, det er nogen, der er gået til blandt andet Kristian Jensen og Inger Støjberg, Christian Pihl Lorentzen og
Thomas
Danielsen. Det er det, han hedder, ja. Præcis. Og man skal indberette beløb over 20.000 kroner. Det har man altså i hvert fald i 16 tilfælde glemt. Og så er der altså røget en bøde afsted på ja, 10.000 kroner. Det kan man så argumentere for, om det er lidt eller meget, eller hvordan og hvorledes. Men sagen er, at reglerne er jo sådan set relativt klare. Alt over 20.000 kroner skal opgives. Færdig arbejde. Det betyder så, at alt under 20.000 kroner ikke skal indberettes. Og så er der så de her, hvad skal man sige, nogen vil sige lyssky, nogen vil sige sådan set fair nok. Det er vel det, vi lige kan tage en lille runde på. At man så kan oprette en erhvervsklub eller et eller andet, hvor man så puljer nogle penge ind, og så kan man sådan set give, ja, et ubekendt beløb, fordi hvis det er over 20.000 kroner, så skal det indberettes, men der står bare, at det er en erhvervsklub, der har givet det. Men man kan ikke rigtig se, hvor meget mere end 20.000 kroner, der er blevet givet. Spørgsmålet er så, fungerer systemet helt godt, Torben Lund? Eller kan der rettes lidt op?
Det synes jeg bestemt kan rettes op, og det burde vi måske have gjort også i vores tid i Folketinget. Der har jo været masser af ballade.
Der har været masser af ballade. Det er, jeg har et par eksempler her, klar.
Partistøtter. Og der har jo også været, borgerlige har kritiseret, hvad vi som socialdemokrater og SF fik fra fagbevægelsen, og vi har kritiseret, hvad vi fik fra erhvervslivet, og ja. Det har jo kørt. Og man har hele tiden holdt hinanden i skak, fordi ingen ville jo rigtig give sig, fordi så kom man også til at genere sine egne interesser. Og det er jo sådan, det har været, og det er også sådan, den nuværende lovgivning er blevet. Det er fordi, man holder hinanden i skak på det. Jeg synes, der er et kæmpe problem i, at der ikke er fornøden åbenhed omkring partistøtten. Altså det er der i orden, at man kan give partistøtte, også over 20.000 kroner. Men jeg synes bare, det skulle være åbent, også for at undgå mistanker om indspisthed og bestikkelse, og, og at man kan købe sig til særlige præferencer og den slags ting. Så fortæl dig, hvem det er, der giver støtten. Og det er uanset, om det er organisationer, eller det er firmaer, eller privatpersoner, det drejer sig om. Det synes jeg, man skulle gøre. Mm-hmm. Så vidt jeg husker, er det stadig sådan, at hvis omkring 20.000 kroners reglen, at hvis man skal bare oplyse, at der er givet beløb fra den og den over 20.000 kroner. Men man skal ikke oplyse, hvad beløbet er.
Det er
og det vil sige, at det kan jo så være 20.000 kroner og 100 kroner, eller det kan være 3 millioner, man har fået
det kan
fra de navne,
der er ikke der står loft.
På listen. Der er ikke noget loft. Og man skal ikke oplyse, hvad de pågældende har givet over 20.000 kroner.
Nej, præcis.
Man skal kun oplyse sit navn. Det er det ene problem, og det burde man jo selvfølgelig nemt kunne lave. Og det andet er de der erhvervsklubber, eller andre klubber, det kunne lige så godt være andre foreninger. Nu er det så de der erhvervsforum, der altid er inde i billedet. Men det kunne lige så godt være andre ting, som så giver støtte til Venstre, eller Konservative, eller Socialdemokrater, eller hvem det nu kan være. Hvor der er det yderligere problem, at her er det kun erhvervsforums eller klubbens navn, der skal nævnes over de 20.000, men de er ikke pligt til at oplyse medlemskredsens
præcis.
Navne. Og det vil sige, at man kan ikke engang se, hvem det er, man i realiteten får pengene fra. Og det synes jeg er et kæmpe hul i loven. Men det var noget, der blev diskuteret allerede, da man lavede loven om i 2017 i Folketinget, og hvor jo de nuværende regeringspartier og Socialdemokraterne var enige om, at det skulle ikke oplyses for offentligheden, hvem der var medlemmer af erhvervsklubben, som gav de der penge.
Og skal vi ikke lige starte?
Det synes jeg er et kæmpe problem.
Ja, det synes jeg bestemt også. Men skal vi lige prøve at tage en runde på, hvorfor det er? Altså, hvorfor man er gået med til, at der... Fordi det kan jo vende en lille smule mærkeligt, hvis man sagde, når man så sjat beløb under 20.000, så er ski med, hvem der har givet dem. Men de store beløb, det er jo vel i vælgernes og offentlighedens interesse.
Ja.
Men nu vender det omvendt. Det er den del af det, jeg har lidt svært ved at forstå. Men er der nogle argumenter for det, Dyremose, at man siger, jamen...
Altså, det er jo helt åbenlyst, at det populære og det nemme synspunkt, specielt når man er gået af, det er det, Torben har. Jeg har haft fornøjelsen at være formand for Det Konservative Folkepartis økonomiudvalg. Altså dem, der skulle samle penge ind til Det Konservative Folkeparti. Og jeg kan godt hilse at sige, at det er i forvejen en meget, meget, meget vanskelig opgave. Fordi der er ikke ret mange virksomheder, der er interesseret i at blive forbundet med et bestemt politisk parti. Specielt ikke, hvis de er i en branche, hvor de har mange kunder. Fordi deres kunder ønsker ikke, at de skal have noget at gøre med et bestemt politisk parti. Og det vil sige, hvis man kommer til de der offentliggørelser, og offentliggørelser af både navne, hvis det er dem, der går ind i erhvervsklubben, det er dem, der vil holde det helt skjult, hvem de støtter. Men så ved partiet det heller ikke. Og det er jo sådan en væsentlig pointe. Partiet ved så heller ikke, hvem der har givet hvad til den erhvervsklub. Og derfor er der ikke nogen sandsynlighed for, at politikerne i det pågældende parti gør noget særligt for at favorisere en bestemt virksomhed, fordi de aner ikke, hvem der støtter dem.
Nej,
det holder man hele tiden meget adskilt. Og jeg ved godt, jeg har en lidt vanskelig sag for øjeblikket, fordi det er vanskeligt at forsvare fortrolighed. Men for mig er det vigtigere, at partierne rent faktisk har økonomiske midler, sådan at de kan føre et partiliv. Jeg føler, at vores partier er blevet for små, de er blevet for svage, de har for få medlemmer, og hvis de heller ikke har økonomi, hvordan skal de så få tingene til at køre rundt? Så jeg kan godt forstå, er det et bredt forlig mellem Socialdemokratiet på den ene side, og så de borgerlige på den anden side, har ført til de regler, vi har. Jeg vil godt være med til at forsvare, at der skal oplyses, hvem der har givet over de 20.000, hvem der har givet det direkte. Og så er det klart, så skal reglerne holdes. Altså, det der Venstre har gjort over i Region Midtjylland, det er jo simpelthen bare torskedumt,
ja.
Og som vel hænger sammen med, at det er en kasserer, en formand, der så i øvrigt er gået af, fordi de har begået den fejl. At de har ikke brugt nok tid på det, eller ikke været dygtige nok til regnskaberne, og ikke kendt reglerne. De har jo også måtte betale 200.000 tilbage, fordi de...
Man har brugt penge på noget, man ikke måtte.
At de brugte offentlige midler på noget, de ikke måtte bruge dem til, osv. Ja. Så der er noget, der tyder på, at den formand og kasserer, enten har de haft ond vilje, det ved vi ikke noget om, eller også har de bare været amatører, som har lavet noget i deres fritid, som de ikke har været dygtige nok til at lave. Mm. Og i hvert fald er de gået af. Og jeg synes, det er godt, at man giver en bøde, sådan at det bliver stadfæstet, at reglerne de skal holdes. Mm. Men jeg vil altså også godt forsvare reglerne en lille smule.
Nå, men det er godt. Og så siger jeg bare lige helt kort. Vi behøver ikke tage en runde på, om det er dumt, at de ikke har holdt reglerne. For det tror jeg, der er bred enighed om her i studiet, at det skal man. Men se... Det er meget interessant det der med kundekredsen hos virksomheder, som ikke ønsker, at firmaerne skal blande sig i politik. Og det er meget interessant det her med, at partierne skal have midler. Lad os lige tage en runde på begge dele. Torben Lund, vi får lige en kommentar inden vi...
Jeg har lige tre små kommentarer.
Ja. Det kunne jeg nemlig se på dig.
Henning, du beskriver det som om, nu er partierne blevet svage, fordi de har færre medlemmer. Og det er selvfølgelig en svaghed for partierne, det er helt klart. Men det er jo ikke i den forstand en stærk økonomisk svaghed, fordi partierne har jo selv i Folketinget vedtaget, at de får milliontilskud, mm-hmm. som vi jo aldrig fik i 80'erne. Mm-hmm. At de får så mange penge fra staten nu til at drive det politiske arbejde, at der er jo ikke nogen partier, der kan sige, at de er økonomisk nødlidende, uanset om de får private midler eller organisationsmidler, eller hvad de får. Mm. De får masser af penge fra staten til at drive deres politiske virksomhed. Og så det der med de der erhvervsklubber, du forsvarer det lidt med at sige, at der er den fidus i det, at partierne og kandidaterne ved jo heller ikke selv, hvem der så har givet hvilke bidrag. Det er nu nok en dristig konklusion. Fordi i mange af de der erhvervsklubber, der sidder politikerne jo selv. Der sidder masser af politikere rundt i de der erhvervsklubber. Den ene og den anden. Og de ved det selvfølgelig.
Ikke for at komme i konspirationsteorier, men det, man kan vel lade det sive, hvis man er i en anden sammenhæng hos Dansk Industri eller et eller andet.
Og det gør virksomhederne
og ligesom sige, hvis de kunne da være der tilflød jer noget.
Hvis de støtter en kandidat igennem en erhvervsklub, så vil det da være mærkeligt, at virksomheden ikke lader sive til kandidaten, at vi støtter dig, og vi har støttet dig. Det vil da være meget mærkeligt. Hvis virksomheden ikke fortæller det.
Jeg ved ikke, om det er sådan i Socialdemokratiet. Det har aldrig været sådan hos de konservative. Nå. Vi har altid holdt det totalt adskilt fra de aktive politikere, hvem der egentlig har givet støtte. Nu er det jo rigtigt, at partierne får væsentligt mere offentlig støtte i dag, men det er jo kun de eksisterende partier, baseret på stemmetallene ved sidste valg.
Ja.
Hvis vi for eksempel skal tage nye partier som Liberal Alliance, som Alternativet, som nye borgerlige osv., altså deres mulighed for at lave et stykke politisk arbejde er rent faktisk baseret på, at de kan samle nogle private midler, fordi de får ikke nogen offentlige midler. Og selvom jeg er modstander af alle de tre nye partier, og helst vil have, at de ikke eksisterede, så er jeg så demokratisk, at jeg synes, de skal have retten til at skaffe pengene og kunne komme ind og få deres stemmer. Om erhvervsklubberne. Jeg tager godt ved på, at en lang række af de store virksomheder, de er medlemmer både i Socialdemokratiets Erhvervsklub, Konservativ Erhvervsklub, Venstres Erhvervsklub, fordi de kommer alle stederne for at kunne afgive deres synspunkter og for at høre, hvad politikerne siger.
Jamen helt sikkert, ja.
Og derfor kan man ikke tillægge det alt for meget, at et bestemt virksomhed er medlem af en erhvervsklub.
Men hvorfor ikke fortælle, hvad de giver?
Ja, det synes jeg også er et spørgsmål, som hænger lidt i luften, Carl Stillinger. Hvorfor ikke bare have fuld åbenhed og sige, jamen...
Jamen lige nøjagtigt. Altså nu har de to medkompetente og brugt meget tid på at fortælle, hvor meget støtte de får.
Mm-hmm.
Jeg var så stolt, dengang jeg fik 1.000 kroner fra SID i Rydkøbing. Det offentliggjorde jeg det med det samme.
Godt,
i Fyns Amts Avis.
Rigtig godt.
Men det
og kostede det 800 kroner for den annonce ja, i, og ja, så var pengene brugt.
Jeg skal bare sige, jeg har tit tænkt på, hvad er det, altså, man er bange for? Jeg har aldrig nogensinde forstået, den der småluskede form for støtte. Jeg vil godt give nogle penge, men vi vil helst ikke fortælle, hvem vi er. Altså, hvad er det for noget? Hvad er det for en kultur at have? Jeg bliver sgu så aggressiv, når jeg oplever sådan noget. Så siger Henning Dyrmos godt, jamen det er noget med, at der er nogle af kunderne, der ikke kan lide, at man får det at vide. Jamen hør nu her. Hvis nu vi skal gå helt ind til benet, hvis en virksomhed giver 100.000 kroner til en kandidat, så er de 100.000 kroner, hvis vi går helt ind til benet, så er de jo ikke plukket ned af et træ. Så er det jo et udtryk for et overskud i en virksomhed, hvor medarbejderne forhåbentlig har været med til at skabe det overskud. Så indirekte, hvis man skal gå helt ind til benet for tredje gang, jeg siger det, så er medarbejderne måske også med til at give et tilskud til en konservativ politiker, som de i hvert fald ikke har lyst til. Og det er der, jeg synes, det er så mærkeligt. Kan man ikke bare, så giv dog de penge for pokker der, og så være åben og ærlig over for det, som du også siger, Torben, ikke? Altså, hvorfor ikke det? Jeg synes, det er en grim og usympatisk måde at føre valgkamp på.
Godt, lov mig ikke at blive mere aggressiv.
Det
vil vi ikke have her i studiet. Okay. Men nu hører vi lige, hvad Dyrmose siger.
Jeg vil bare sige, det hænger jo sammen med, at det er legitimt, at fagbevægelsen støtter socialdemokratiske og venstreorienterede kandidater. Det er lykkedes at gøre det til noget legitimt. Og det er også legitimt, at fagbevægelsen, de fører politiske kampagner, altså tag lige for øjeblikket, 3F, der fører en kampagne mod ulighed. Det er så ikke, fordi de vil gavne den nuværende regering. Det er, fordi de vil af med den. Og det vil sige, det bliver betragtet som legitimt, hvis fagbevægelsen, de går ind i den politiske kamp og kæmper den politiske kamp og gør det relativt åbent, men det bliver ikke betragtet som legitimt, hvis en erhvervsorganisation eller en virksomhed går ind i den politiske kamp. Og det er måske fordi, så de borgerlige ikke har været dygtige nok til at forklare, at det skal virksomhederne også gøre. Men det er jo blandt andet fordi, det du siger, at medarbejderne bryder sig jo heller ikke nødvendigvis om, at deres virksomhed skal støtte de borgerlige. Men hvem er det så, der skal støtte de borgerlige? Vil du have et monopolsystem, hvor det kun er de røde, der kan blive støttet, fordi det er fagbevægelsen, der legitimt kan støtte? Se, det kan gøre mig arig, Kaj. Og så kan vi få en rigtig kamp her.
Hvor er det godt, Torben Lund lige sidder som en buffer i midten. Torben?
Ja. Jeg vil sige, at det er jo ikke en pind bedre i forhold til fagbevægelsen, det vil jeg sige, fordi...
Det er der også, altså jeg kan sige, at der er flere lyttere, der skriver ind netop det her med fagbevægelsens annoncer.
Socialdemokratiet ønsker jo heller ikke, at der skal være mere åbenhed omkring de her ting, og det gør fagbevægelsen garanteret heller ikke.
Og har i øvrigt også selv oprettet nogle erhvervsklubber, hvor man kan komme til møder, og det koster 5.000 kroner, så kan man bare komme og sige hej.
De betaler tusindvis af kroner for at deltage i alt sådan noget, de der store fagforeningsledere. Så altså, det er jo filtret ind i hinanden alt sammen, og de har fælles interesser på det. På det punkt, for at komme ind og påvirke den politiske beslutningsproces. Men det er jo netop den der påvirkning også, som de jo ønsker gennem det her, de her systemer, som gør, at der jo bør være en vis åbenhed om, hvad er det så, de betaler for at få den påvirkningsmulighed. Men lad det nu ligge. Så vil jeg sige omkring det med fagbevægelsen. Har man ikke lavet det system, sådan husker jeg det, at hvis man så er medlem af en eller anden fagforening, der giver penge til et politisk parti, så kan man meddele, at det skal påvirke ens kontingent, så man vil ikke betale til det formål.
Mm-hmm.
Og så kan man komme i en pulje, hvor man ryger ud af det,
og
der
sådan er det også på erhvervsorganisationens side.
Og det synes jeg er helt fint. Fortælle. Og den anden mulighed er jo, altså man har jo ikke pligt til at være medlem af en fagforening. Altså, jeg mener, man kan jo melde sig ud af fagforeningen, hvis man synes, den handler forkert. Og så kan man melde sig ind i en anden fagforening, som man synes er mere fornuftig, som ikke giver penge til politiske partier. Det står jo frit for, for en at gøre det. Må jeg så i øvrigt sige det til med annoncer og sådan noget. Altså fagbevægelsen laver sine annoncer, og det kan de jo gøre ud fra de politiske ønsker, de har. Men det gør Dansk Industri jo også. Der er jo også annoncer, og hvad hedder det, Dansk Erhverv og så videre. De annoncerer jo også ud fra, hvad de synes er en god udvikling i samfundet.
Det vil jeg godt tillade mig at anfægte.
Nå, jeg synes, jeg kan se
det
i
for
mig
der
i nogle
annoncer. Kaj Stillinger, og så Dyremose. Ja, men vi skal nok nå det hele.
Og få den blide tone tilbage.
Godt, Kaj.
Jeg tror, du har misforstået det, Henning, for jeg har ikke noget imod, at erhvervsklubber giver penge. Det er deres fulde ret til. Jeg synes bare, at man skal lade være med at skjule det, så smålusket og sige, at vi vil gerne give nogle penge, men vi tør ikke gå frem. Vær der åben over for det. Det tror jeg faktisk, at man vinder noget ved. Folk kan godt forstå, jamen det er da klart, en virksomhed vil gerne støtte de konservative, fordi de måske får glæde af det. Så jeg synes bare, det har ikke noget imod, at man giver det. Tværtimod, jeg synes, det er fint nok, men lad os få noget åbenhed og ærlighed omkring det.
Men der er det så, jeg mener, at de får ikke nødvendigvis glæde af det. Men de får ulempen ved, at det bliver offentligt kendt. Fordi nu er jeg igen nødt til at sige, hvis det ikke er i stykker, skal vi så reparere det. Fordi må jeg godt lige høre dokumentationen af, at støtten bliver misbrugt til andet end at føre kampagne for partierne. Og der er det så, jeg vender tilbage til, at vi har det pragtfulde system, at der er aldrig nogen partier, der har som ene parti har flertal. Der er altid flere partier om at danne en regering som regel. Samtidig er der en enkelt parti, der danner regering. Men altid skal de ud og forhandle med nogle andre for at få flertal. Mm. Og det er typisk også, at man skal forhandle på tværs af det, der bliver næsten kaldt midten. Man skal have Dansk Folkeparti eller Radikale med, hvis man skal have borgerligt flertal. Og det vil sige, at alle støttekronerne bliver efter min mening ikke misbrugt til politisk indflydelse. Jeg kender ikke noget eksempel på, at fagbevægelsen eller en dansk virksomhed kan gå ind og købe sig til en politisk beslutning og købe sig til et politisk flertal i Folketinget. Og det er igen noget af det, jeg synes, der er godt ved vores system. Og derfor er jeg ikke så bange for fortroligheden, som I andre er.
Men undskyld, vil du gerne have åbenheden så? Altså, hvad er det så?
Nej, jeg mener, at åbenheden desværre vil skade de borgerlige. Fordi virksomhederne har medarbejdere, der kan blive utilfredse med, at de støtter, og virksomhederne har kunder, der kan blive utilfredse med, at de støtter, mens det bliver betragtet som fuldkommen i orden og ok, at fagbevægelsen støtter den modsatte side. Og det er grunden til, at jeg synes, at det er godt nok med noget fortrolighed.
Men Henning, er det ikke sådan...
Det bliver jo sagt, hvis man giver over de 20.000. Det er jo åbent, ikke?
Jo, semi-åbent. Så kan der komme en erhvervsklub, hvor man ikke er rigtig...
Men analyserer partiregnskaberne. Det, der kommer fra de der meget omtalte erhvervsklubber, det er ikke ret meget.
Vi ved jo ikke, hvor meget.
Det er ikke ret meget.
Men det siger du jo kun baseret på din egen erfaring.
Det baserer jeg, ja. Og,
så er der otte andre partier, baseret, og vi ved ikke,
baseret på min egen erfaring, dengang mit parti var noget større end i dag.
jo, klart nok. Men må jeg lige spørge en gang. Altså, hvis jeg forstår lidt hen ad vejen godt, hvad du mener, Henning, men der er vel en eller anden lige linje mellem, at hvis man er utilfreds med det, som ens fagforening gør, så kan man enten melde sig ud, eller sige, det skal mit kontingent ikke gå til.
Man kan godt forsøge at få væltet ledelsen.
Der er masser. Og det samme gælder vel for en virksomhed, at medarbejderne kan sige, men det synes vi da ikke, det er noget...
Der er jo absolut virksomheder, der ikke er medlem af erhvervsorganisationen. Mm-hmm. Det er den ene del. Den anden del er, at i hvert fald den erhvervsorganisation, jeg kender bedst, nemlig DI, hvor jeg har været formand, der bliver der hvert år udsendt et brev til medlemsvirksomhederne, om de vil lade deres kontingentmidler bruge til støtte, eller de vil fritages for det. Mm-hmm. Så akkurat som på fagbevægelsens side, så behøver virksomhederne ikke at betale til politisk arbejde.
Men så bare lige... Ja, Tormlund. Ej, spørgsmålet står i kø her. Det er
Henning siger om, at det er jo aldrig set, at der er nogen, der ligesom har købt sig til indflydelse. Og det kan godt være, det er rigtigt. Der har ikke været nogen sager. Jeg kan heller ikke lige huske nogen. Men der kunne lukketheden jo godt være en af årsagerne til, at man aldrig ser det. Altså, det er jo noget vanskeligt noget, fordi det hele det er så geduldt, at man ingen kan jo finde ud af, hvilke penge har været i spil mellem det pågældende folketingsmedlem eller en borgmesterkandidat, der har fået en masse penge fra en lokal erhvervsklub i den pågældende kommune op til et kommunevalg. Ingen kan se, hvilke entreprenører og andre virksomheder har været med til at betale for borgmesterens valg. Ingen kan jo bagefter rigtig finde ud af, kan det have påvirket nogle beslutninger og nogle ønsker fra borgmesteren, hans prioriteringer efter valget, at han ved, at NN Ja, han gav jo altså 60.000 til min valgkamp og sådan noget. Så noget er jo næsten umuligt at dokumentere. Så det er jo noget underligt noget. Det tætteste, man kommer vel på at have set noget, der, hvor det er nogenlunde klart, at der også er en politisk indflydelse, det er vel Lars Seier Christensen, som jo til gengæld er ret åben omkring det, med hans støtte til LA blandt andet. Der er der vel ingen tvivl om, at han deltager også i alle deres møder osv. Altså, han må vel have en eller anden indflydelse på, hvad der foregår i det parti, siden det er det vel nærmest ham, der finansierer det.
Der var også den berømte sag om det grønne badeværelse til den socialdemokratiske borgmester Jolborg,
men det er altså 40 eller 50 år siden.
Jamen, jeg skal slet
ikke dække over. Der er garanteret også noget på den røde front, hvor det har været galt. Ingen tvivl om det. Men det er bare så svært at dokumentere.
Præcis. Kaj Stillinger.
Jamen, det er fordi, jeg skal lige brokke mig over Henning Dyremoses tudefjæs.
Så nu, jeg har sagt, at vi skal passe på stemningen.
Jamen, det er positivt ment, men det er fordi, okay. Henning Dyremose sagde for lidt siden, jamen, altså, vi er meget afhængige af, at man får noget partistøtte for at give partiforeningen liv, sagde du. Og for et år siden sagde du, jamen, den støtte, vi får fra erhvervsklubber, den er meget, meget lille. Det er to forskellige ting, du siger, og jeg synes jo, Christian P. Lorentzen, der får 200.000, du godeste, det er sgu mange penge, sammenlignet med den valgkamp, jeg førte i hvert fald. Så SID og de faglige organisationer får i hvert fald meget brok over de penge. Jeg garanterer for, at Huxi har en masse folk, der skriver noget om, at fagforeningen giver penge, og det er forfærdeligt. Altså, der er lige så meget brok over fagforeningernes økonomisk støtte, som der er over arbejdsgivernes. Jeg tror, det er lige godt. Men jeg skal lige spørge, betyder det meget?
Kai, mikrofonen.
Eller betyder det
mikrofonen.
Ikke ret meget?
Jeg synes, det betyder...
To forskellige ting.
Nej, det erhvervsklubberne,
ja.
Der er min erfaring, at bidraget fra erhvervsklubberne er relativt lille sammenholdt med i dag den offentlige støtte, og også den egentlige støtte fra erhvervsorganisationer. Det er min erfaring. Men det ændrer ikke på, at den samlede private støtte, mener jeg, er afgørende for, at de borgerlige partier, de også kan have noget modvægt i forhold til den støtte, fagbevægelsen giver på den anden side.
Men må jeg så stille et spørgsmål her? Fordi hvis man skulle ligesom skære alle over en kam og sige, nu prøver vi lige at gøre det på en anden måde, som udrydder hele det her lidt uigennemsigtige, så siger vi, der er ingen bidrag udefra. Til gengæld spytter vi mere i kassen, og så er der ligesom bare fordelt på mandater og så videre, så får man penge inden fra borgen. Så sidder, jeg ved ikke, om det skal være præcist, det kan vi altid finde ud af, men nogen sidder på en pengekasse derinde, og partierne får penge derindfra, alt andet, slut færdig.
Hvad så med de nye partier?
Ja,
hvad så med de nye partier?
Når man de kommer ind og har nogle mandater.
De kommer jo aldrig ind, så. Hvis ikke de kan føre en kampagne for at komme ind, hvordan skal de så komme ind?
Så lad os sige, at der er et grundbeløb, når man har indsamlet sine 20.000 stemmer. Ja. Så Claus Riskær siger, nå, så røg jeg over 20.000. Så får han en pose penge til at føre sin valgkamp for.
Det kan løses på den måde, selvfølgelig. Ja.
Jeg er helt uenig i løsningsmodellen, vil jeg bare sige.
Men den er ikke helt dårlig.
Ja, det synes formanden, og det har formanden jo lov til at synes.
Men så lad mig stille det. Godt, så hvis vi ikke skal have, jeg godt mærke, at jeg ikke nødvendigvis bliver købt ind på den, men så med det eksisterende system, så sker der jo det, at der er nogle sanktionsmuligheder. Det her, det er første gang nogensinde, der er blevet givet en bøde, og der har været mange sager, hvor folk har været inde og se på, at det ser lidt mærkeligt ud, og hvad med det her, husk lige, osv. Problemet er, sådan som jeg ser det, at det er et tillidssystem. Der er ingen kontrol med indberetningen.
Der bliver lavet regnskab, det bliver anført i regnskaberne. Regnskaberne skal afleveres til regionen, og det bliver kontrolleret af regionen. Og nu, hvor der så er blevet anmeldt en tvivl om de var rigtig regnskab, så er der heldigvis blevet undersøgt sagen, og så bliver der givet en bøde.
Men der går jo lang tid, og det her med, at penge bliver brugt inden for samme år osv. Altså, skal man ikke have et kontrolorgan, som er dedikeret til det? Og ligesom siger, prøv lige at
lade. Hør nu her, altså, hvor mange kontrolorganer skal vi bygge op? Altså, der bliver afgivet et regnskab.
Så mange, som bliver nødvendigt.
Mennesker, som går ind i et frivilligt arbejde for et parti, bliver formand og kasserer. De afleverer et regnskab. Der er valgt en revision. Både kassereren og formanden og revisionen skal stå inden for det, de gør rigtigt. Og det har det så været i åbenbart de fleste andre partier i de fleste valg i de fleste år, og så er der opdaget én fejl, nemlig hos Venstre i Region Midtjylland, og det tager så tid at efterforske, og når det så er blevet efterforsket, så får de en straf. Og inden da er de fire politikere, som du startede med at nævne, de er jo blevet straffet, fordi det er jo blevet offentligt omtalt gennem længere tid, at den her sag er blevet politianmeldt. Og det er en stor belastning for en folkevalgt politiker, der garanteret ikke har haft det fjerneste med det her at gøre, fordi det overlader kloge politikere faktisk til deres medlemsorganisationer at stå for alt det der, netop for at ikke komme i fedtefadet. Men de er alligevel de fire kommet i fedtefadet, fordi det er blevet offentligt kendt, at de har fået tilskud, som de ikke skulle have haft. Så det er også en stor straf, at de er kommet i fedtefadet. Jeg synes, det er fint, der bliver straffet, men sådan er det jo med hele vores strafsystem, at regnskaberne for 17 bliver først indleveret i 18, og hvis der så er sket noget fusk, så opdager man det i løbet af 18 eller 19, og så tager det et stykke tid for politiet at efterforske det, så er vi fremme i 19 eller 20, og det er jo det, der er sket her. Der er lavet nogle fejl fra 2013 til 2016, og nu er der kommet en bøde i 19. Det er helt naturligt, at det tager sin tid. Men der er et kontrolsystem, så det mener jeg ikke, vi har brug for flere.
Jeg synes, det er meget sjovt, det du siger der, Henning, fordi hvis du nævner det der med, at og det er jeg enig med dig i, at der er jo sådan kasserer, der skal revideres og alt muligt andet, ikke? Men det betyder vel egentlig, at hvis det er tilfældet, som du siger, det er jo rigtigt også, så er der andre end kassereren, der har haft problemer med det. Der må være mere end en, der ved, at der er noget, der er sket, som ikke er helt lovligt. Det må være revisoren, som også har fingre i noget, og det kan være andre, men i hvert fald, det er ikke kun én, det er ikke kun kasseren. Der må være andre, der ved det siden, at det er blevet revideret, det er blevet godkendt, det er indsendt.
Derfor både kasseren og formanden er gået af.
Ja. Det er jo flere.
Det er så ikke. Der er to, der er gået af.
Ja. Kasseren og formanden er begge to gået af.
Hvem er revisoren?
Revisoren, det er jo ikke sikkert, at revisoren har opdaget.
Nej.
Men det rent faktisk, det er jo også en frivillig revisor. Det er jo ikke en statsautoriseret revisor nødvendigvis. Det er en frivillig revisor, der måske ikke har overvældende grundlag for at være revisor.
Der skal man huske, at revisor er en fri titel, ja. Medmindre man er statsautoriseret.
Ja. Ja. Jeg
er
selv revisor. Ja. I både lav.
Og hvordan står det egentlig til med det både lav?
Det går fantastisk.
Ja, okay. Og hvis nu kasseren ikke har skrevet det, og formanden heller ikke har sagt, hov, det har du glemt at skrive, så har den stakkels revisor ikke så stor mulighed for at opdage det.
Godt. Torben Lund skal lige have ordet.
Jeg kan sige, det bliver nævnt, altså også for dig, Henning, at du ligesom siger, at der er et kontrolsystem, at der er ingen offentlig kontrol med de indberetninger, der kommer. Man lægger til grund, hvad det er, man får, og der er ingen, der tjekker op på, om det, der er indberettet, er rigtigt eller ikke rigtigt. Man noterer sig bare, hvad man har fået. Mm-hmm. I Norge noget, man kalder et partilovsnævn, som simpelthen går ind og tjekker, er det her rigtigt. I Sverige har man noget, nu har jeg lige noteret det ned, som hedder et partibidragsnævn, altså svarer til det, man har i Norge, som også er en kontrolinstans, der kun har den opgave at gå ind og tjekke, om de indberetninger, der er kommet fra partierne, om den støtte, de har fået til det ene og det andet, om den er rigtig. Men sådan det har vi ikke her. Altså, man har helt bevidst ikke lavet et kontrolsystem, og det er rigtigt, som formanden siger, vi må ikke diskutere med formanden, det ved vi.
Det er rigtigt.
Det gælder ikke her i huset.
Ja, der vil jeg gerne sige, bare føre til protokollet, at denne formand er lidt mere lempelig end den anden.
Jeg må udtrykke, at formanden har sagt det helt rigtigt, at det bygger på tillid, det her system, og ikke på kontrol. Og det er selvfølgelig, synes jeg, også et problem.
Men vil det ikke være i alles interesse, Henning, at få... Og jeg ved godt, at fordi vi laver et kontrolorgan, betyder det ikke, at vi hermed vedtager, at alt skal kontrolleres.
Og hvordan skulle et partibidragsnævn have opdaget, at en kasserer i Region Midtjylland har lavet en fejl i 2016? Jeg tror, at vi vil i givet fald lave kæmpe kontrolinstans, mere offentlig byråkrati, mere offentlig kontrol, i stedet for at have et tillidsbaseret system, hvor man så, når man opdager et fejl, så slår man ned, og man giver dem en bøde. Men det er nok noget holdningsmæssigt. Jeg synes, der bliver opbygget alt for mange offentlige byråkratier til at løse problemer, som ikke er ret store. Hvis nu det her det var tilfældet i 6 partier i alle regioner hele tiden, så var det klart, så skulle vi have gjort noget ved det, fordi så var det virkelig galt. Men altså, venner, der et parti i en region for 3 år siden, der har begået en fejl. Og skal vi lave et stort kontrolorgan for det? Nixon-biksen.
Du får, ja, en kort kommentar, så har jeg lige et indspark.
Et parti, der er blevet opdaget, fordi der er nogen udefra, der har gjort opmærksom på, at der er noget galt her. Og så opdagede man, at der var noget galt. Og der blev indgivet en politianmeldelse, og så undersøgte politiet, om der var noget galt her. Men det var nogen udefra, der kom og gjorde opmærksom på det. Så vidt jeg husker, var det faktisk et radikalt regionsrådsmedlem, der rejste sagen.
Men, og det er fint. Altså,
jeg synes ikke, man skal være så nervøs for kontrolorganer, heller ikke, når det er noget med Folketingets egen og partiernes egen forvaltning af penge. Altså, Folketinget laver kontrolorganer for alt mellem himmel og jord. Vi bliver kontrolleret i hoved og røv hele tiden. For alt, både virksomheder og private borgere. Ligegyldigt, hvad pokker vi foretager, så er der kontrol på tingene. Og hvorfor er det lige nøjagtigt støtte til partierne, som ikke skal kontrolleres? Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
Men er et af de helt store problemer i den offentlige sektor, ikke også for øjeblikket, for eksempel sundhedssektoren, at de faglige personale føler, at de bliver kontrolleret i hoved og røv, og at det er det, der ødelægger hele systemet, at de får ikke lov til at arbejde med det faglige, fordi de skal sidde og udfylde papirer, sådan at de udfylder papirer i 6 timer og laver egentlig patientarbejde i 2 timer, som jeg hørte en overlæge fortælle om i går. Og det er et af problemerne i sundhedsvæsenet. Vi skal passe på, at vi bliver sådan et kontrolsamfund, der hele tiden skal kontrollere. Jeg tror faktisk, det er meget bedre, at vi er et tillidsbaseret samfund, og jeg tror, det var meget bedre for eksempel, at nogle af de offentlige ansatte blev mødt med tillid og tiltro til, at de arbejdede for den gode sag, og vi nedbrød noget af kontrollen. Så jeg vil gå den anden vej, Torben.
Godt, jamen prøv at høre. Nu, diskussionen om, nu virker det som om, at vi enten skal kontrollere alting, eller intet. Og det tror jeg, ingen af jer ønsker, hverken det ene eller det andet. Men lad mig bare lige spille ind i forhold til det her med partistøtte. At Europarådets antikorruptionsenhed, GRECO, flere gange har påpeget, at det danske system, som det er nu, er ikke godt nok. Altså, man har kritiseret det flere gange, og så blev det lavet om i 17, men man har stadigvæk kritiseret det. Det er vel også en lille advarselslampe, man skal tage med, er det ikke det? Altså,
men det ændrer jo altså ikke på, at vi...
Det ændrer ikke på din holdning.
Nej, det er jo ikke det, jeg vil sige. det ændrer ikke på, at vi samlet set i Danmark bliver betragtet som enten nummer 1 eller nummer 2 på listen over ikke korrupte lande.
Korrekt, men der er vel altid plads til forbedring.
Der er så påpeget et enkelt lille problem af den institution, men det ændrer ikke på, at samlet set er vi et ikke korrupt land. Der er andre problemer. Nu tænker jeg på skattesager og sådan noget, og Britta Nielsens svindel osv., der er noget, der skal løses. Men vi er stadigvæk baseret på det system, vi har med uafhængige embedsmænd, mangfoldige politiske partier, som holder hinanden i kontrol, og en stor grad af stadigvæk tillidsbaseret ledelse. Der er vi et ikke-korrupt land, og det synes jeg er en stor fordel. Så jeg kæmper lidt for at bevare vores system, og det er jo sådan set, fordi jeg er konservativ, og derfor går ind for, at vi skal kun, hvis vi skal lave noget nyt, så skal det, fordi det skal være bedre. Det vi skal ikke lave noget nyt, bare
for at bevare. Jeg noterer lige, Henning Dyrmose, konservativ.
Ja, der er ikke udskrevet valg endnu.
Valgkampen
er ikke begyndt endnu. Men jeg synes også, det er fint, at vi er et land, hvor korruption ikke er hverdagskost. Absolut. Men jeg synes også, nu nævner du Britta Nielsens sag, det er der jo ikke ret meget med det her at gøre, men den er jo et meget godt eksempel på, at man kan ikke udelukkende basere sig på tillid. Der er nødt til at være en eller anden form for kontrol med tingene, for at det i nogle tilfælde ikke skal gå galt. Og så vil jeg sige, nu siger du, at det har været en lille bitte sag derovre med Venstre, over i Midtjylland. Det er jo rigtig nok, det er den eneste, der er blevet opdaget. Mm. Og grunden til, at der ikke er flere sager, kunne jo være, jeg siger ikke, det er sådan, men grunden kunne jo være, at man netop ikke har noget kontrolsystem. Vi aner jo ikke, hvad der er foregået andre steder, fordi der er ingen, der holder øje med det, der er ingen, der kontrollerer det. Mm. Og derfor ved vi jo ikke noget om, hvad der er foregået. Må jeg så i øvrigt ikke lige sige med hensyn til bøden, det var du også inde på, det var formanden inde på før, at det er jo, efter min mening, en lille smule latterlig, og det svarer jo til...
10.000 kroner.
Det svarer jo til at få en fartbøde eller sådan noget. Altså, det er jo i forhold til de penge, man ikke oplyste, er det jo fuldkommen latterligt.
Ja, Nu er det min tur. Fordi
godt,
nu...
Kai. Du har et minut, så er der nyheder.
Vi er fandme godt nok snakket længe, de der to
så,
andre der.
Vi kan blive ved.
Ja, de kan blive ved.
Ej, men vi, Kai, vi, har en vi har en time mere på den anden side af nyhederne, men nu har du 50 sekunder.
Jamen, det er fordi, jeg blev sådan lidt forvirret over, at Henning Dyremose begyndte at føre konservativ valgkamp. Nej, i forhold til
jeg tror ikke, han skal genvælges, men nej, nu må vi se.
I forhold til kontrol af de offentlige ansatte, så jeg vil bare lige gøre opmærksom på, hvilken regering det var, der indførte alle de der kontrolting. Det var faktisk Henning Dyremoses borgerlige regering, der indførte mange af de der kontroller, fordi vi ville have kontrol med de offentlige ansatte. Og jeg er helt enig med Henning Dyremose.
Så kan du ikke kalde det konservative valgkamp.
Jeg er helt enig med Henning Dyremose. Vi skal afskaffe alle de der kontroller af de offentlige ansatte. Og der er vi i hvert fald enige.
Godt. Ved I hvad, så lad os stoppe på den enighed, for det er altid så rart lige at lande på en enighed, inden vi skal have nyheder. Og i næste time, der skal vi jo forbi alt muligt andet, hvor det kan da også godt ske, at I bliver uenige der. Vi skal i hvert fald forbi Dansk Folkeparti og regionerne, men først skal vi have en omgang nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing. Med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle Folketing. Vi har taget en stemningsfyldt debat om partistøtte og i øvrigt valgperioder. Hvis man har lyst til at høre det, så kan man gå på radio247.dk og finde det som podcast, fordi vi skal videre ud over stepperne. Og vi skal forbi Dansk Folkeparti, som har haft siden 1995, stiftelsen i 95, en stort set ubrudt fremgang. Lige indtil nu. I 2000 og... nu skal jeg lige tænke mig om, hvornår der var valg 15. Der fik man 21,1% af stemmerne. Mere end hver femte stemme i Danmark gik til Dansk Folkeparti. Det er jo et flot og beundringsværdigt resultat. Nu er der så sket det, at 20 år efter... Ja, efterhånden, snart 25 år efter, er der så begyndt at gå lidt... Der er kommet lidt ridser i lakken. Og man ligger nu og rumsterer på, sådan alt efter hvilken meningsmåling man læser, sådan 14-15%. Det er selvfølgelig bekymrende for partiet, det siger deres formand også, og hvad han ellers siger, det vender vi tilbage til lige om lidt. Fordi jeg vil bare lige starte med at spille et lille klip for jer, som vi tager udgangspunkt i. Hvis I vil tage jeres bøffer på, de skulle gerne hænge på jeres venstre side. Et sådan set efterhånden berømt klip fra sidste uge. Christian Thulesen Dahl mødtes med Nye Borgerliges formand Pernille Vermund, og det lød, ja, en del af det lød sådan her.
Er du klar?
Jeg har samtidig tænkt
på det. Er du klar?
Jamen, prøv at høre, hvad jeg svarer.
Er du klar?
Jeg er ikke parat til ultimative krav i Folketinget.
Du er ikke parat?
Jeg er ikke parat til ultimative krav i Folketinget. Sidst jeg så, der var nogen, der gjorde det. Sidst jeg så, der var en, der gjorde det, der, han er udenrigsminister i dag. Jeg ved ikke, om I ved, hvem jeg tænker på. Men jeg vil bare sige, at med den stil, du lægger for dagen, så skal vi jo altså have plantet nogle flere træer rundt om Christiansborg.
Ja. Christian Thulesen Dahl, altid mand for en god tøhø. Men se, det handler om, det er, at Pernille Vermund jo foreslår Christian Thulesen Dahl, om ikke bare, at de skal slå pjalterne sammen, og så få gennemført de her tre ultimative krav, som hun har, som stort set drejer sig om ingen udlænding ind. De skal ikke have nogen penge, og de skal ikke have noget som helst. Er du klar? Er du klar? Er du klar? Og det står på en eller anden måde mellem sådan, hvad skal man sige, den populistiske fløj, som bare siger, ligegyldigt hvad det koster, så skal det her bare gennemføres. Hvor vil I få pengene fra? Det er fuldstændig ligegyldigt. Dem skal vi nok finde et eller andet sted. Og så Christian Thulesen Dahl, som måske efterhånden er blevet sådan lidt pragmatisk. De startede også i 95 med at tale meget bombastisk om det ene og det andet. Men 20 år senere, ja, 20 plus år senere, så er det blevet sådan lidt noget andet. Torben Lund, i din optik, sådan, skal vi lige starte med, hvad der er sket med partiet i løbet af de år der? Hvor står de henne nu kontra 95?
Ja, det er jo klart, at forhold til grund til, at Nye Borgerlige er opstået, det er jo, at Dansk Folkeparti er kommet i en ny situation. Altså, de har fungeret nu som støtteparti for en regering i en længere periode. Mm-hmm. To regeringer. Og det betyder jo, at også, ja, helt tilbage også fra Anders Foghs tid, har de jo været en slags støtteparti. Og det er klart, at det slider jo også på et parti. Man er nødt til at indgå kompromis og lave løsninger. Og derfor er man ikke det der protestparti, som man kunne være til en start med de helt klare meldinger. Og det er jo det Nye Borgerlige, det kunne man også høre på klippet her med Pernille Vermund, det er jo det, hun kører på. Er du klar? Er du klar? Er du klar? Mm. Og det kan hun køre på et stykke tid, og så bliver hun jo også flad på et eller andet tidspunkt, fordi det fører ingen steder hen. Men det er klart, der tager hun nogle vælgere. Det andet problem, der er et par problemer, hvis der er tid til det, vil jeg gerne nævne dem.
Problemer har vi altid tid til.
Ja, men det er jo godt, så tager jeg lige et par minutter. Det andet problem er, at Dansk Folkeparti jo ikke længere har patent på, nu siger det sådan lidt firkantet, at være et fremmedfjendtligt parti. Altså ligesom køre den der hårde udlændingelinje hele tiden. Venstre og Socialdemokraterne har jo fulgt op. De kører faktisk den samme linje som Dansk Folkeparti. Det er nærmest umuligt at høre forskel på, hvad de siger på udlændingeområdet. Og det har selvfølgelig taget en bane fra Dansk Folkeparti, og har måske flyttet lidt stemmer over til Venstre og Socialdemokraterne igen, at de ikke længere er alene på den bane. Og har igen omvendt jo givet plads til Nye Borgerlige i forhold til hardcore Dansk Folkeparti-vælgere. Så tror jeg også, at Thulesen Dahls meget sådan bevidste flirteri med Mette Frederiksen har spillet en rolle. Jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at 90% af Dansk Folkepartis vælgere er absolut borgerlige vælgere. Altså, de er ikke interesserede i et samarbejde med Socialdemokraterne. Og det der med, at Dansk Folkeparti skulle bevæge sig ind mod midten og alt det der, det passer ingen steder, det tror jeg ikke et øjeblik på. De er borgerlige vælgere, og de er ikke interesserede i den der flirten med Socialdemokraterne. Det tror jeg har kostet stemmer for ham også. Stemmer, som måske er med til ligesom at holde Venstre oppe på stort set valgresultatet fra sidste valg. Og det har Venstre jo i virkeligheden i øjeblikket i meningsmålingerne. Der var en med den der dobbeltrolle, som Thulesen Dahl har indtaget, hvor han gerne vil være med et ben i hver lejr. Der var en, der udtrykte det på den måde, at når man gør det, så risikerer man jo at blive sparket i skridt. Det var jo et udmærket udtryk, og det er måske mere end det, Thulesen Dahl her er lidt ude i øjeblikket, at han risikerer det. Jeg noterede det i hvert fald. Det var meget rammende ud.
Jamen, det der billede, flot billedsprog på mange måder.
Fin metafor.
Jeg vil bare sagt, bukserne revner måske.
Så synes jeg da, hvis jeg må sige yderligere et par ting. To aktuelle politiske spørgsmål, som jeg tror volder ham problemer, og som er med til at få det til at dykke. Det ene, det er den der sundhedsreform, hvor det jo er lykkedes med venstre-regionspolitikere og nogle venstre-folketingsmedlemmer og hele oppositionen at fremstille et billede af, at det skulle være en centralisering af sundhedsvæsenet. Det billede står, tror jeg, for mange, mange mennesker. Og det er et problem for Dansk Folkeparti, når de er de eneste støtteparti til sundhedsreformen. Så længe det billede står, som jeg mener faktisk ikke billedet er det rigtigt, men så længe det står, så får Dansk Folkeparti problemer med den politiske sag, som bliver en stor sag op til valget. Mm. Og endelig, så har Mette Frederiksen jo spillet ud med det der forslag om at lave et retligt bestemmelse af, at nogen skal have lov til at gå på folkepension noget før. Hvem det er, det kan vi ikke rigtig finde ud af.
Men det er nogen, der er nedslidt i hvert fald.
Det er nogen, der er nedslidt, ja. Men efter hvor mange år og hvor meget det skal være i nedslag og så videre, hvem skal det være? Det er der ingen, der ved, og hun vil ikke svare på det. Men det er en sag, som er øm for Dansk Folkeparti, fordi de jo meget gerne vil stå som et ældrevenligt parti og føre ældrepolitik. Mm-hmm. Det kan man så diskutere, om de har gjort, men det er i hvert fald det billede, de gerne vil have. Mm-hmm. Og derfor er den sag også lidt øm for ham. Mm-hmm. Så han har sådan set mange ting, som har voldt ham problemer, synes jeg, i et stykke tid.
Okay.
Der skal jeg nok tige stille.
Kaj Stillinger, du må gerne håber jeg da byde ind jo, senere. Vi har trods alt 3 kvarter tilbage. Ja, ja. Kaj Stillinger, hør lige en gang. I forhold til Dansk Folkeparti og det her med at stå med et ben i hver lejr, og så det for... Ja, nu sidder vi 4 mænd her, nok lidt smerteligt billede af at blive sparket i skridtet. Er det Pernille Vermund, der er den der fører støvlen her, eller er der andre, der... Er hun det største problem for ham lige nu?
Det synes jeg egentlig ikke, hun er. Altså, jeg vil også hellere bruge et andet udtryk. Hvis man står med et ben i hver lejr, så kan det være, at bukserne revner. Det lyder pænere. Men det tror jeg... Nej, men hør nu her, det tror jeg ikke, hun er. Jeg tror, problemet for Dansk Folkeparti, for ligesom at supplere det, som Torben har sagt... Jeg har i hvert fald 2 andre ting, som jeg godt vil pege på. Det er mange ting åbenbart, som er galt med Dansk Folkeparti. Men det ene det er, at han jo, når man ser ham, jeg så ham noget af udsendelsen, indtil jeg ikke kunne holde ud mere, der står han jo bare og ligner en ganske almindelig, klam levebrødspolitiker, som så mange andre, som er en ligegyldig mand, som jo bare forsvarer alt det her, som mange folk ikke bryder sig om i virkeligheden. Så det er den ene ting. Han fremstår som en ganske almindelig levebrødspolitiker, mm-hmm. som alle de andre. Der er ikke noget protest over ham mere. Han er bare ligesom så mange andre, som man heller ikke bryder sig om. Det er den ene ting. Og så den anden ting, det er, at jeg tror efterhånden, at mange vælgere har fundet ud af, at Dansk Folkeparti er ekstremt utroværdige. De er ikke til at stole på. Det tror jeg, mange vælgere tænker. Jeg tænker på, at når man for eksempel skulle slås for forbedrede muligheder for lønmodtagere, jamen så har man ikke 90 mandater, så jamrede man sig og så videre. På den anden side, man sprang på med det samme, da man gjorde forholdet dårligere for dagpengemodtagere, for bistandsmodtagere. Så kan man godt springe til. Så jeg mener, at de fremstår som et parti, som har skadet ganske almindelige lønmodtagere, men vil gerne fremstå som den store redningsplanke. Og det er de ikke mere, og det tror jeg, mange vælgere har fundet ud af.
Okay. Henning Dyrmose.
Jamen, jeg synes sådan set, at både Torben og Kai har mange fornuftige analyser af, hvorfor det sker. Jeg tror, den største fjende er hans egen politik i forhold til Mette Frederiksen. Fordi det, at han har legitimeret, at Mette Frederiksen fører en udlændingepolitik, som han i virkeligheden kan skrive under på. Vi skulle altså huske, at når han i 1, 5, 7, 9 og 15 kunne sikre borgerlig regering, så er det fordi, han havde en udlændingepolitik, som appellerede til mange socialdemokratiske vælgere, og derfor gik de over til de borgerlige og stemte på Dansk Folkeparti, der så støttede en borgerlig regering. Nu har Mette Frederiksen tydeligvis skiftet udlændingepolitik, og hun har også sagt, at det vil hun ikke samarbejde med sine støttepartier om. Det vil hun ikke samarbejde med Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativ om. Nej, der vil hun basere sig på, at hun har et flertal sammen med Dansk Folkeparti og Venstre. Og det har Thulesen Dahl sagt, det vil han holde hende op på, det er troværdigt. Så han har totalt legitimeret det skift i udlændingepolitik, og at folk kan tro på, at den bliver videreført. Det er den ene ting. Den anden ting er så, at han, selvom han støtter en venstreledet regering, en borgerlig regering, så har han sammen med Mette Frederiksen blokeret for, at den borgerlige regering kan lave borgerlig politik. Han har blokeret for skattelettelser, han har blokeret for pensionsforlængelser osv., og han har stået sammen med Mette Frederiksen og blokeret for det. Hvis han alligevel skal føre socialdemokratisk politik, så kan man jo lige så godt stemme på Socialdemokratiet. Og derfor ser man, at vælgerne, de ryger. Jeg tror, der er lidt flere end 10% af dem, der er socialdemokrater. Jeg tror måske nærmere, at det er 70% borgerlige og 30% socialdemokrater. Og de 30%, der var socialdemokrater, de røg tilbage til Socialdemokratiet. Og de socialdemokrater, der er utilfredse med Socialdemokratiets udlændingepolitik, de er gået videre til Venstre, enten til de radikale, eller til SF, eller til Enhedslisten. Og dermed får han flyttet den politiske midte over til Socialdemokratiet, sådan som målingerne ser ud for øjeblikket, og sådan som jeg tror, det bliver vanskeligt at ændre, fordi der er jeg så enig med Kai, det han siger, at hvor Thulesen Dahl tidligere har stået med en nogenlunde ren profil, og danskerne vidste, hvor de havde dem, så er de nu blevet utroværdige, fordi man ved ikke, om de er blå eller røde. Støtter de blå eller røde? Hvad vil de? De siger, de er blå, de vil støtte en blå regering, men de fører rød politik. Altså, det er forvirrende. Så jeg tror, han og hans kærlighed til Mette Frederiksen er hans egen værste fjende.
Så bare lige for at få, hvad skal man sige, det kommer til at lyde forkert, men lukket hende så. Pernille Vermund er ikke... Det er bare, hver eneste gang hun siger et pip, og der var jo lagt i kakkeloven til, at de to skulle mødes, som var det, altså præsidentdebat, og nu skulle valget nærmest afgøres. Det har ikke den store reelle betydning med hende ude på højre side af ham. Det er et helt andet sted,
balladen er. Ja, jeg synes, det er helt inde på midten, balladen er. Og om hun kommer ind eller ej, det bliver jo bedøvende ligegyldigt, hvis flertallet er skiftet over på den røde side. Det er Dansk Folkeparti, der har haft ved 4-5 valg chancen for at sikre en borgerlig regering. Det er dem, der forskærter sig den mulighed lige nu. Og om Pernille Vermund og Nye Borgerlige kommer ind, er ligegyldigt, hvis vi får rødt flertal. Hvis der bliver blot flertal, så kan hun skabe problemer.
Ja, lige et øjeblik. Der vil jeg godt lige supplere det, du siger, fordi jeg tror også, hvis de kommer ind, og det er den blå regering, der vinder, så bliver det dele med også problemer. Ja. Fordi hun vil være en pestilens for Lars Løkke, hvis det er, hun kommer ind.
Altså i hvert fald, hvis hun holder fast i de her tre ultimative krav, og at jamen, hun vil vælte ham på dem. Ja, i hvert fald forsøge at vælte ham, ikke?
Altså, så kan det være, hun bare er som Anders Samuelsen, sådan en ligegyldig politiker, som hopper ned fra træet, hvis det skal være. Men hun virker som en, der egentlig tror på og holder fast på de der tre ting. Og så bliver det virkelig et problem for Lars Løkke, hvis det bliver blot flertal. Det er helt sikkert.
Mm-hmm. Okay. Nå, men det, så gemmer vi... ja, Torben Lund?
Ja, jeg vil sige, jeg tror nu ikke, man helt skal undervurdere, at hun også stemmemæssigt bliver et problem for Dansk Folkeparti. Hvis hun nu, lad os sige, får 3 eller 3,5% af stemmerne og kommer ind, så tror jeg ikke, man skal tage fejl af, at de 2,5% af dem, de er jo taget fra Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Og derfor påvirker det jo også hans meningsmålinger betydeligt, og hans valgresultat betydeligt. Men resten, tror jeg, at du har ret i, eller I begge, du har ret i, de kommer jo i høj grad fra, at han har den der flirt med Socialdemokratiet, mm. og jo, som du også var inde på, Henning, jo i høj grad også har blokeret for at føre borgerlig politik, for det har han jo. Ja. Og jeg ved ikke, det har sådan på en eller anden måde helt misforstået, at han har troet, at der kunne han ved at føre den der politik, så kunne han ligesom vise sig som en stor mand i dansk politik. Han kunne til begge sider og så videre. Og jeg tror ikke, det holder.
Nej, jeg tror ikke.
Det er hans vælger ikke til.
Men se, apropos hans vælger, så har han jo meldt ud. Han læser jo også meningsmålinger, og han siger også, jamen det er da lidt trist, tror jeg, formuleringen. Og så har han meddelt i sidste uge, at i forhold til at han jo flere gange har sagt, at man vil da sådan set gerne i regering, men man skal jo have det folkelige mandat til det. Hvis folket ikke er med os, så vil vi ikke, og så videre. Nu har så meldt ud, at 17%, det er tallet. Ja, citatet er faktisk, vi skal op og have et rygstød af danskerne for at kunne gå i regering. Det er jo ikke et mål i sig selv for os at komme i regering. Skal vi i regering efter et valg, så skal det være fordi, vi har danskernes opbakning, og der skal vi op omkring de 17%. Og det virker som sådan lidt... Ja, Kaj Stillinger, jeg tænkte sådan, jamen det er sådan lidt underligt at sige til vælgerne, jamen altså...
Ja, det er underligt, det er det. Altså udover han... Altså ja, det afslører jo, altså udover han er utroværdig, så er han jo også en tøsedreng. Altså han, jeg tror dybest set, det drejer sig om, han tør simpelthen ikke gå i regering, fordi tænk, han får ansvarets tunge åg på sine skuldre, ikke? Jeg synes, at mange altså, historiske ting fra den politiske historie viser, at 15%, hvad er det for noget pjat at komme med? Hvor meget indflydelse har de radikale ikke haft igennem årene? De har aldrig nogensinde haft 15%. Kristendemokraterne, eller Kristelig Folkeparti, som det hed dengang, fik jo også indflydelse, som de kun havde, 2-3%. Så det der med at sige 15%, det afslører for mig, at han er en tøsedreng. Han tør ikke.
Tom Lund?
Ja, det er nu ikke helt enig i. Man kan godt være, man kan sige, det er at være en tøsedreng. Men tøsedreng på den måde, at den historiske erfaring er jo, at mange partier, små partier, der går i regering med et stort parti, de kommer til at lide nød. De bliver også mindre af det. Det har de radikale erfaret adskillige gange. Det har SF erfaret. Det har andre partier. De konservative har jo også haft problemer. Har det måske også i øjeblikket. De kan ikke rigtig komme ud af, at de er et lille parti i øjeblikket. Og Liberal Alliance har jo i særklasse også problemer i regeringen. Så det der med, at man skal have en vis størrelse, en vis styrke for at gå i regering med et større parti, det synes jeg nu er meget fornuftigt. Om det så lige skal være 17%, det skal jeg ikke kunne sige. Det kunne lige så godt have været 14 eller 12 eller et eller andet. Men at der skal være en vis styrke, det tror jeg nu alligevel er klogt, sådan set i historisk perspektiv.
Men det er jo mere det her tal 17%. Ja. Er det ikke sådan lidt arbitrære værdi, at man sådan lidt... Ja. Er det det, der afgør det? Der er vel det her grundlæggende spørgsmål, som vi har diskuteret flere gange her i De Gode Gamle, om man får mere for pengene, havde jeg sagt, ved at gå i regering, og om det er 15 eller 17%, er vel ikke så, Og det understreger vel også, at så, hvis han, da de fik 21% på, han så ikke har gjort det dengang. Altså.
Jamen, det er jo et spørgsmål om, tør man tage ansvar, eller tør man ikke tage ansvar? Mm. Og jeg oplever det her som deres undskyldning for, at når vi nok ikke får 17%, så vil vi ikke ind og tage ansvar. Fordi hvis de ville have taget ansvar, så var de jo kommet i regering efter sidste valg, hvor de havde 21%. Mm-hmm. Lars Løkke kunne jo ikke have dannet regering, hvis ikke de havde lavet ham gøre det. Hvis de har sagt til ham, Lars, vi har 21%, det er ovenikøbet mere end Venstre, de var det største borgerlige parti. Ja. Vi vil i regering, og jeg, Christian Thulesen Dahl, vil have finansministerposten, fordi nu vil vi have indflydelse på den fremtidige politik. Når de ikke engang tog den chance, så tror jeg, at det med de 17% i virkeligheden er en undskyldning for ikke at komme i regeringen igen.
Men
det hænger så måske sammen med, at hvis det overhovedet er relevant at diskutere regeringen, så er det jo fordi, der er blot flertal.
Ja.
Og der er det så sådan, at hvis Pernille Vermund så er kommet ind, og hun er en del af et blot flertal, hvor Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti så skal sidde i regering og forsvare sig mod Pernille Vermund, så bliver de for alvor et gammelt parti, som ikke længere er et populistisk et sagsparti, der kører på det med udlændinge. Så skal de til at tage ansvar for det hele. Og det var jo noget af det, man kunne se. Jeg holdt længe ud i debatten mellem de to i Sønderjylland forleden dag, og det var noget af det, man kunne se allerede i den debat, at Thulesen Dahl jo skulle tage ansvar for en række af de beslutninger, der var truffet. Han skulle tage ansvar for, at han ikke havde væltet regeringen, da migranterne strømmede op ad motorvejen, og han havde virkelig vanskeligt ved at håndtere det der med ansvaret for det, der rent faktisk var gennemført. Fordi han har hele tiden været vant til det, han er blevet stor på gennem alle valgene, at bare protestere mod det, der skete.
Mm-hmm. Så han har mødt sig selv fra gamle dage, og det kan jo nogle gange være en lidt voldsom oplevelse.
Ja.
Men Henning, lad mig bare lige sådan en helt opklaringsspørgsmål. Du siger det her med, at tilbage i 15, man havde de her 21,1%. Hvis Thulesen Dahl så var gået op til Løkke og har sagt, prøv at høre her, vi vil med i regeringen, og jeg vil have finansministerposten. Hvis han havde sagt det, så lige ud af posen. Havde Løkke så, fungerer det sådan per uskrevne regler osv.? Havde Løkke så måtte æde den?
Efter min bedste vurdering, ja. Men det skulle være sagt til Løkke direkte personligt.
Det er klart.
Ikke noget med den offentlige debat.
Nej, det er ikke noget, der bliver meddelt
med ikke noget med ultimative krav.
Slet ikke. Det er et møde, hvor man går op, og de to siger.
Det ville være helt naturligt, at Venstres statsministerkandidat, som er blevet mindre i det tilfælde, end det borgerlige parti, der skal støtte ham, at de to tager en tomandssnak om, hvordan håndterer vi den her situation. Og i sådan en tomandssnak, hvis Thulesen Dahl der har sagt til Lars Løkke, Lars, vi vil i regering. Vi har 21% af stemmerne nu. Vi er klar til at tage ansvar. Jamen, så er det klart, så var de kommet i regeringen.
Mm-hmm. Er I enige i det?
Ja, fuldstændig.
De kunne egentlig også, de kunne også have gjort det dengang, der var rokader her for et godt og vel års tid siden. Der kunne de også have taget ansvar jo. Det gjorde de jo heller ikke. Dengang man fik Liberale Alliance og de konservative med.
Er det vist mere end år siden?
Par år siden,
ikke? Ja. Okay, nå, men det er jo interessant, fordi det, nu må vi se, hvad der sker, men altså... Ja. Meningsmålinger er jo ikke til det, kan man sige, lige nu. Så der var også en lille, altså, der er jo valgrygt der hele tiden, men der var der nogen, der sagde, at det godt kunne være i dag, men jeg tror, jeg har ikke hørt noget.
Nej. Men Torben havde fat i en ting før, som jeg egentlig også godt ville kommentere på, at de har jo heller ikke taget ansvar, for eksempel i sygehus eller i sundhedsdebatten.
Nej.
Der har regeringen lagt et udspil frem, der i høj grad var tilrettelagt for, at Dansk Folkeparti skulle være med. Men da det så lykkedes, fordi regeringen, synes jeg, nølede alt for længe med at komme med sit udspil, så lykkedes det oppositionen at få givet det prædikat decentralisering, og det blev meget troværdigt, da så Venstres regionspolitikere og nogle venstre folketingsmedlemmer, de gik ud og sagde, decentralisering. Ja. Da så forslaget blev fremlagt, der var Thulesen Dahl jo totalt usynlig. Der var han jo ikke ude, altså politik drejer sig også om at lede. Politik drejer sig om at sige, at det her, det er noget, vi kæmper for, fordi vi mener, det er rigtigt. Og der var han jo slet ikke ude for at kæmpe for, at det sundhedsforslag ikke var centralisering, Jo, det er det på nogle få områder, men det er meget mere decentralisering. Hvor var han hen i den debat for at skabe den folkelige opbakning til, at man kunne komme igennem med reformen? Og i virkeligheden, hvis man havde kunnet køre den debat, havde skabt grundlag for, at Alternativet havde turet gå med ind i noget, hvor der var borgerindflydelse og mere lokal demokrati, der var han jo også fraværende. Og det igen, synes jeg, er et eksempel på, at Dansk Folkeparti tør ikke tage ansvar.
Ja. Så nu bevæger vi os lige så stille i faktisk ind på næste punkt på min dagsorden, nemlig den her regionsdebat. Så lad os bare gøre det lige så stille. Så når jeg bare lige, inden vi tager helt fat på det, og sige til lytterne, at hvis man lige har tændt sin radio, så er det Radio 24/7, du er på. Kai Stillinger, Torben Lund og Henning Dyremose er på besøg her i det gode gamle Folketing. Henholdsvis SF'er, socialdemokrat og konservativ. I hvert fald tidligere, jeg ved Torben Lund, du har jo, hvordan er det nu? Har du meldt dig ud?
Jeg er en fri fugl, ja.
Du er en fri fugl. Ja. Men altså, du har siddet inde for såserne.
Nej, jeg har ikke siddet inde.
på den...
Jeg har besøgt mange fængsler, ja. Men jeg har ikke siddet inde.
Det er godt. Godt. Så er der styr på det. Men se, jeg vil nemlig gerne vende det her med regionernes skæbne med jer også, og hele sundhedsreformen, fordi, som Henning lige var inde på, så var Alternativet de eneste tilbageværende fra, ja, de vil jo ikke selv betegnes som rød blok, de vil gerne betegnes som grøn blok, men i hvert fald en anden blok end en blå blok. Og de melder sig så ud af forhandlingerne. Undskyld, der er sådan et nys på vej, lige sidder. Jeg tror ikke, det kommer. Vi kører. De melder sig ud af forhandlingerne. Jeg var nødt til at adressere det, kunne jeg mærke, fordi ellers så lød det som om, at de var ved at få et anfald eller et eller andet. Nå, de melder sig ud af forhandlingerne forleden, fordi som Uffe Elbæk sagde, de kunne ikke forandre det til noget bedre. Der var ikke rigtig noget at komme efter, de havde siddet der længe, og det ville ikke blive bedre, og det ville ikke blive billigere, og det ville ikke blive mere demokratisk. Men det betyder jo så nu, at DF er de eneste, der er tilbage, og så får man ikke det her store brede forlig. Og det betyder så også, at hvis der bliver klappet noget af, så er der en vis chance for, at hvis Mette Frederiksen så tager teten på den anden side af et valg, så er det stort set ligegyldigt det, man sidder og roder med. Og Henning Dyremose, ligegyldigt om man er for eller imod, så er det vel en ikke så god, sådan for os alle sammen, situation, det her med sådan nogle underlige kortsigtede, så laver man en eller anden løsning, det bliver til noget, og så snart der har været valgt, så river man det hele fra hinanden og begynder forfra.
Derfor ville det have været så utrolig vigtigt, hvis Alternativet havde været med. Og derfor er det også helt åbenlyst, at regeringen og Dansk Folkeparti ville være gået meget, meget langt i retning af at give Alternativet indflydelse på, hvordan man kunne sikre i den model uden regioner, at der kom noget reel borgerindflydelse ude omkring i de lokale områder. Og det vil sige, at Alternativet kunne for første gang have fået et egentligt politisk resultat, baseret på deres politiske tænkning om mere direkte borgerindflydelse og mere direkte indflydelse for det enkelte menneske i forhold til sin egen situation. Det turde de så ikke af en eller anden grund. Og det er ærgerligt for livet, fordi nu kan man sådan set lige så godt lade være med at lave det, efter min mening. Det er ikke, folketingsvalget bliver ikke en afstemning for eller mod sundhedsreformen. Og der er i virkeligheden en risiko, synes jeg, forbundet med, hvis man laver en reform eller laver en aftale nu, hvor man så siger, at den er man nødt til at sige nej til efter et valg, hvis der kommer et flertal med Mette Frederiksen i spidsen. Fordi sådan som jeg har forstået forhandlingerne, så har alle partier, også Socialdemokratiet, sagt, der er et behov for en reform af sundhedssystemet. Der er et behov for at få mere nærhed. Der er behov for at få mindre kontrol. Der er behov for mange ændringer. Man har bare ikke vil støtte den model, som regeringen lagde frem. Så nu vil jeg egentlig... Jeg tror ikke, de gør det desværre. Jeg tror ikke, de følger mit, synes jeg, fremragende råd. Jeg vil lægge den til side og så sige... Nu må den sag, der er så vigtig for hele vores befolkning, den må vente til efter folketingsvalget, og så må vi have et forsøg på at lave en stor, bred løsning, fordi sundhedsområdet fortjener en stor, bred løsning, og befolkningen fortjener, at vi får en bred løsning på området.
Men Henning, skyldes det ikke også, at jeg forstår fuldstændig, hvad du siger, men der vil jo utvivlsomt i hvert fald fra oppositionen, blive malet et billede af, hvis Lars Løkke siger, godt, vi opgiver simpelthen den her sundhedsreform nu, og så kan han jo sige alle de fine ord, du siger nu, men det vil vel blive tolket, ikke mindst hos oppositionen, som et tegn på, at den siddende regering kan simpelthen ikke finde ud af at få forhandlet noget på plads på sundhedsområdet. Og altså, det er vel, om ikke selvmord, så tæt på selvmord.
Nej, det er ikke nødvendigvis tæt ud på selvmord, men det er årsagen til, at jeg siger, at de nok ikke følger mit gode råd.
Ja, okay. så er vi nogenlunde på linje, tror jeg.
Og det er jo så, fordi jeg sådan set føler, at borgerne, landet, er vigtigere end regeringen, ja. Og regeringen er vigtigere end hver parti i regeringen, og hver parti i regeringen er vigtigere end de enkelte medlemmer af den pågældende regering.
Men Henning, tror du tror ikke, den kan, nu vil jeg ikke bruge ordet spindes, fordi det skal man ikke, men kan den aflevere sådan, at Lars Løkke går ud og holder en dundertaler, og han er jo faktisk en glimrende taler, og siger, vi kan simpelthen ikke, der har ikke været opbakning til den her ellers glimrende plan. Vi skal have renset luften, apropos hvad vi talte om i første time. Og det her, det er grunden til, at vi udskriver et valg, fordi det her, det er vigtigt. Han ved jo enormt meget om det her sundhedsområde. Det er hans hjemmebane. Og siger, det er det her, vi går til valg på. Vi skal have flere varme hænder osv. Og kan få det vendt til en salgsplatform.
Det er lykkedes at gøre det til en diskussion om centralisering. Mm. Det er lykkedes at gøre det til en diskussion om regionstrukturen. Den sag kan ikke vindes, den er ikke folkelig. Han kan ikke vinde et valg eller vinde en stemning på den her sag. Og det er derfor, jeg blandt andet synes, at han skulle tage... Sagen er så vigtig, at den skulle blive pakket sammen i stedet for, og så skulle man beskæftige sig med noget helt andet i valgkampen. Og hvis jeg var dem, ville jeg beskæftige med mig med, at vi har den største beskæftigelse nogensinde, vi har den mindste arbejdsløshed nogensinde, vi har fået flyttet førtidspensionister over i det aktive system, vi har færre på overførselsindkomster end nogensinde, vi har god økonomisk vækst, og nu skal vi forhindre, at vi skal have Brexit i Danmark og sådan nogle ting. Og så sige, det med sundhed, det er så vigtigt, at nu efter et valg, hvis vi vinder, så laver vi en kommission omkring sundhedsvæsenet med henblik på at få forberedt, at vi kan få et meget bredt politisk flertal for en sundhedsreform i næste valgperiode.
Okay. Så bare lige for at få rundet den del af det af. I virkeligheden er det kan man vel godt tolke som hans egen skyld. Altså at forberedelserne til den her diskussion om nedlæggelse af regionerne ikke var ordentligt klappet af, fordi de allerførste, der gik ud og sagde, at det er noget gak, det kan vi ikke være med til. Det var jo hans egne repræsentanter i regionen, med Stefanie Lose blandt andet, formand i front.
Den berømte politiske håndværker Lars Løkke, han har lidt svigtet i sit håndværk her.
Okay. Kaj Stillinger?
Jeg er meget enig med det, som Henning Dyremose siger. Der er bare lige to ting, jeg vil sige. For det første, jeg har den holdning, at regionerne er jo på en eller anden måde et mærkeligt redskab i virkeligheden, ikke? Jeg tænker på en familie, der bor nede i Bergenkøb. Han ledes af en borgmester, som bor nede i Sønderjylland. Hvad fanden er det for noget? Altså, vi er jo ikke sønderjyder. Vi er fynboere, for eksempel. Altså, det er den ene ting. Altså, det er fuldstændig uvirkeligt, at man har nogle politikere, som sidder nede i Sønderjylland, Stefanie Lose, som er borgmester for os. Det er en ting. Den ting, det er jo...
At, og man behøver det være så lokalpatriotisk. Ja, det er derfor, så man lavede de der...
Ja, men det er jo... Jamen, det er det.
Okay.
Sådan skal det være.
Ja, det kan jeg forstå.
Men den anden ting, det er jo også, at det er en underlig konstruktion, de der regioner. De levede jo noget som sprød af Folketingets bevillinger. De kan jo ikke selv kræve penge op. Det vil sige, at Folketinget vedtager, hvor meget de må bruge.
Mm-hmm.
Og det vil sige, det er jo sådan under... De bestemmer jo ikke ret meget. De administrerer det er noget så sprød, som Folketinget giver dem. Så jeg synes, der skal laves noget om, og jeg er helt enig med Henning Dyremose, der skal laves et eller andet. Men hvad pokker det skal være, det kan jeg ikke finde ud af. Mm. Det kan være, man skal give sig god tid, droppe det her, og så sige, nu venter vi efter valget, og så prøver vi at sætte os sammen og prøve at se, hvad vi kan finde ud af.
Okay, men Kai, må jeg ikke lige spørge dig, fordi nu fornemmer jeg jo din stemning i forhold til de her regioner. For bare lige at holde fast i alternativet så, kunne de ikke, som Henning Dyremose siger her, have scoret en ret stor sejr? De siger jo selv, at de er hverken højre eller venstrefløj, de er hverken røde eller blå, de er grønne. Og hvis de kan gå ind og få en kæmpe stor aftale med masser af alternativistisk aftryk
jo, men sådan
på sundhedsområdet, altså er det urutineret af Uffe Elbæk, At han forlod de her forhandlinger?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Altså, sådan fungerer det jo heller ikke. Altså, jeg tror, han er jo også... Han er jo, uanset hvor nyt partiet er, så har han jo en gammel rev i politik. Og det, som vi nok ville have set, det var jo, at hans vælgere havde sagt, hvad i alverden bilder du dig ind? Nu sikrer du dig, at Lars Løkke får en kæmpe sejr, og du svigter den røde-grønne blok. Og derfor så tror jeg, simpelthen...
Jamen, prøv at høre på et tidspunkt, meddelte han jo, han ville pege på sig selv som statsminister, han pegede ikke på hverken den ene eller den anden. Tror du ikke godt, han kan sælge den?
Nej. Det viser også, at han måske, selvom han er en gammelrev, så er han stadigvæk lidt umoden i politik. Så det er jo bare, at der er så mange andre, der har sagt, at de vil være statsminister, ikke? Det er jo ikke ret mange, der ikke har.
Jo, men
så
altså...
Nej, jeg tror faktisk,
det er en alternativ måde at gøre det på.
Ja, det er det i højeste grad. Nej, men jeg tror bare, han er lidt bange for sin egne vælgere, fordi uanset hvad han siger, om han er grøn eller hvad han nu er, så tilhører han jo Mette Frederiksen-fløjen, kan man sige, ikke? Det gør han nu. Og der er mange af hans vælgere, som siger, ved du hvad, vil du være med til at bevare Lars Løkke i den her post, så skal vi ikke stemme på dig næste gang. Sådan tror jeg, det hænger sammen.
Hvad siger du, Torben Lund?
Ja, altså det er jo svært at gennemskue, hvad Uffe Elbæk egentlig tænker om det her. Men jeg tror i virkeligheden, at det har været et spørgsmål om han tog at tage ansvar for så stor en reform her lige op til valget. Det kan godt være, at det var hans vælger, han var bange for, altså om han simpelthen har turet beslutte, at han nu sammen med regeringen og Dansk Folkeparti vil lave den her kæmpe store reform på sundhedsområdet. Og det tror jeg simpelthen, han til sidst besluttede sig for, at det går ikke. Og jeg tror, det er baggrunden, for de kunne have fået stor indflydelse, der er jeg fuldstændig enig med Henning. Og i den forstand var det ærgerligt, for jeg har den samme holdning til det med regionerne, som Kai har. Altså, de har jo helt fra starten været et på en eller anden måde et misfoster. Altså, man laver en konstruktion, hvor man har et politisk system med regionspolitikere, som skal tage de politiske beslutninger, men de har ikke noget økonomisk ansvar. Ja. De har ingen økonomisk kompetence. Mm-hmm. Er det ikke den konstruktion, og det ved du, er der bedre end nogen, Henning, det duer simpelthen ikke. Altså, de to ting skal jo følges ad, ellers så hænger tingene jo ikke sammen. Og det har jo også resulteret i, at hver eneste gang, der har været noget galt i sundhedsvæsenet, så har vi diskussionen om, at regionspolitikerne, som jo egentlig sidder med det politiske ansvar, de forsøger at hælde det af sig ved at sige, at det er jo regeringens skyld, fordi vi får for få penge til at løse opgaven, og regeringen og oppositionen, eller regionen er jo så sammen med oppositionen, om det synspunkt, at det er regeringens ansvar, at det er fordi, de ikke har fået penge nok, og regeringen siger selvfølgelig, at jamen, det er jo regionerne, der har det politiske ansvar. Det er det, de er valgt til at løse de der opgaver. Og det ender med, at ingen tager ansvaret for noget som helst. Sådan er det gået hver eneste gang. Og en anden ting, jeg også synes, man skal lægge mærke til med regionerne, at man lægger så meget vægt på, at det er folkevalgte. Der er ikke en, der vil kunne pege på, om en region er ledet af Venstre eller Socialdemokratiet. Det vil være umuligt at se forskel på, om en region er ledet af det ene eller det andet. Så et politisk sted, hvor man kan se en forskellig udvikling i regionerne, afhængig af, om vælgerne nu har stemt på den ene fløj eller på den anden fløj, det er umuligt. Der er ingen forskel på den måde. Nå, og der kunne siges meget andet om det. Jeg synes, det ville være en god idé at få de der regioner væk hurtigst muligt. Jeg har altid synes det var tosset. Mm-hmm. Så vil jeg øvrigt også sige til det med sundhedsreformen, at jeg synes, det er rigtigt at sige, at det har været rigtig dårligt forberedt fra regeringens side. Jeg kan simpelthen slet ikke forstå, at det kan ende i, at Løkke lægger sit forslag frem, og den første, der er ude og lægger afstand til det, det er regionsformanden i Sønderjyllands Amt, altså egen partifælde og formanden for regionerne. Ja. Det er jo helt ubegribeligt, at sådan noget ikke er handlet af inden. Altså det virker jo helt...
Men Torben, har der været sådan lidt panik før lukketid? Man fik jo det indtryk, at man havde ligesom forberedt den her bølge af reformer på alle mulige områder. Og så starter man, og så kommer sundhedsreformen, så nu kommer den før sommer, lidt tættere på sommer, så bliver det sommer, så efter sommer, så efterår, så
ja, og jeg tror,
skal der ellers lov for, at det bliver sent.
Helt fra starten, at man har ligesom ikke ville inddrage dem, man ligesom var nødt til at have inddraget, for at have dem med på vognen. Men man har holdt sig
men
til...
Men hvorfor egentlig ikke? Fordi Stefanie Lose har jo godt vidst, at altså, det er jo ikke noget, han sådan har ringet og sagt, jeg præsenterer en sundhedsreform i morgen. Det har hun jo vidst, lige siden alle vi andre har vidst.
Men det er jo noget, ministerierne selv har siddet og lavet, og i høj grad også finansministeriet har været med til at lave det. Altså, de har jo glemt at få alle de der parter med, som jo er vigtige også til den offentlige
debat. Men der spørger jeg så bare lige, har Stefanie Lose ikke ringet taget knoglen og ringet ned fra Sønderland og sagt, prøv at høre, nu kan jeg se, I er i gang med den her, og den hænger i bremsen. Skal vi ikke lige tage et møde?
Det
ville
være meget mærkeligt, hvis hun ikke har. Men det er jo også mærkeligt, hvis sundhedsministeren, som jo også er nede fra Sønderjylland, hun bor vist i Sønderborg, så vidt jeg husker, det er da meget mærkeligt, hvis hun ikke har kunnet tale med sin egen regionsrådsformand dernede, og de lige kunne tage en lille sludder en lørdag formiddag om, hvad er det egentlig, vi har gang i her.
Men
de har til gengæld haft en temmelig knurpet offentlig debat, de to,
ja, ja.
De to mennesker.
Det må man helt fuldstændig mærkeligt. Men derfor synes jeg, det er klogest, hvis vi lige skulle videre også til, hvad nu skal der ske her. Ja, jeg tror, ja. Det er helt rigtigt, at man skal ikke bestræbe sig på at forsøge at gøre det færdigt med en vedtagelse i Folketinget af en reform, lovgivning om regionernes nedlæggelse og en sundhedsreform osv. Det tror jeg ikke, man skal. Men man er jo ligesom nødt til at have sagen på dagsordenen, også til folketingsvalg. Altså man kan jo ikke sige, at den ikke er der. Men den må jo indgå sammen med alle mulige andre sager i folketingsvalgkampen. Og det kunne jo tale for, at han udskrev valget ret hurtigt.
Mm-hmm.
Altså at man ikke skal forhandle det videre nu, få det nu overstået.
For det er vel, hvad skal man sige, at få en afklaring på det, uden at sige, at vi har givet totalt op.
Ja, netop. Et argument for at lave valget hurtigt, det kunne jo være, at vi også skal have Europaparlamentsvalg i slutningen af i midten af maj.
Slutningen af maj, 26. maj.
Er det den 26. maj?
Det er den 26. maj.
Altså, det kunne være et godt argument for, at nu skal vi altså have det folketingsvalg.
Men hvis meningsmålingerne ser skidt ud, tror du ikke, han er ligeglad med det?
Men det er jo ikke noget. Jeg ved ikke, er der nogen mulighed for, at det bliver bedre?
Nej.
Der er altid håb.
Ja, ja.
Aldrig glemme håbet, Torben. Nej. Men må lige, Henning Dyrmose, og jeg ved godt, at det bliver selvfølgelig en lille smule spekulativt, men jeg har haft svært ved i hele processen at se argumentet fra Lars Løkkes side for ikke at inddrage de relevante parter. Og der har været virkelig mange, som har meldt sig på banen i forhold til, jeg kan også huske, altså Lægeforeningen og alle mulige andre, har jo været ude flere gange og sige, ja vi er overhovedet ikke blevet spurgt. Her er vores telefonnummer. Ring bare.
Det er jo meget mere.
Og det samme med regioner, det ene og det andet. Ja. Men hvad skulle argumentet være for ikke at tale med dem?
Ja, det har jeg også meget svært ved at forstå, at den forberedelse har været så dårlig, fordi også i lægefaglige kredse er der jo en stor lyst til, og sundhedsfaglige kredse, en stor lyst til at være medvirket til at få...
Ja, alle er jo med på den. Der er jo
bedre
velvilje til noget nyt.
Og alle er med på, at vi kan ikke have flere forskellige IT-systemer, der ikke kan tale sammen. Alle er med på, at vi skal have samme behandlingsgaranti i de forskellige områder osv. Jeg skal lige have understreget, inden jeg fortsætter med at svare, fordi det er jo ikke sikkert, at lytterne ved det. Jeg har jo altid været modstander af, at der bliver etableret regioner. Jeg mener, vi skulle have lavet den løsning, der nu er på tale med, at noget i sundhedsvæsenet var blevet centraliseret, nemlig de store garantier, de store behandlinger, og meget mere skulle være decentraliseret. Så da vi fik regionerne i stedet for amterne, ville jeg have fjernet amterne og have fjernet regionerne. Og det synes jeg er en lille smule interessant, formand, fordi her sidder så SF, og en tidligere socialdemokrat og en konservativ, og siger, vi kunne sådan set godt snakke os frem til en løsning, hvor der overhovedet ikke er nogen regioner med. Og det taler måske for, at man skulle have den der kommission, som kunne forberede en løsning uden regioner, og hvor man i højere grad fik den lægefaglige og den sundhedsfaglige ekspertise i det hele taget inddraget i forberedelsen.
Ja.
Det var derfor, jeg sagde før, at jeg synes, at den såkaldte gode håndværker, Lars Løkke, har ikke været så god en håndværker i den her sag.
Jeg vil sige, det du siger der, Henning, taler også for, at der tilflyder det gode gamle Folketing mere magt.
Ja, det er
men det er så.
Det er jo helt bemærkelsesværdigt konsensus, det er med det ordet her.
Præcis. Men der er jo et eller andet spøjst ved, at manden, der opfinder regionerne, og har lidt bøvl med det i sin tid, nu skal afmontere regionerne og har endnu mere bøvl med det. Altså, det er jo en spøjst konstruktion. Kaj Stillinger?
Ja, altså, det er jo svært at sige, som vi andre også er enige om, alle sammen er enige om, hvorfor han har gjort det, men en idé kunne være, at han måske vil fremstå som manden, der altid sørger for at lave reformer, som forbedrer forholdene for danskerne. Så det er sådan en kontinuerlig proces. Mm-hmm. Jeg laver reformer, I kan selv se, at det bliver bedre og bedre, og derfor så har han måske ikke lige tænkt over, at det måske ikke var så klogt det der. Jeg tror, det er simpelthen et forsøg på at lave sådan et rygte, som siger, jamen Lars Løkke, han laver reformer.
Men Kaj, siger du dermed, at han vil sidde på sit kontor og nærmest enhændigt, selvfølgelig med sine embedsmænd og så videre og regeringen, og præsentere en plan, som er så genial, at alle involverede parter ser den og tænker, gud, den er god, Hvor var det godt, vi ikke blandede os. Altså, det er vel noget af en chance at tage.
Jamen, det tror jeg heller ikke, det er. Jeg tror, det er den her proces, hvor han, som jeg sagde, vil være i historien den, som altid laver reformer for at forbedre forholdene. Så han skulle nok ikke tænke det igennem, at det måske er ikke så klogt, det han har gjort.
Der sidder jo også et embedsapparat og ministerier og sådan noget, som ja. Vel... Ja, du skal jo ikke sige, hvordan det fungerer, men der sidder to her, der har været minister, som vel har sagt, prøv at høre, i forhold til at lave en sundhedsreform, der synes vi hernede på gulvet, at der skal indre nogle relevante partner. Så det har han tilsyneladende nærmest overhørt.
Jo, men det er jo hans ret som statsminister.
Det er slet ikke noget med det, men det er stadigvæk lidt spøjst.
Men det er ikke klogt at overhøre det. Fordi, altså, alle, der har beskæftiget sig med sundhedsvæsenet, ved jo, hvor komplekst det er at lede sundhedsvæsenet, fordi der er så mange forskellige interessenter.
Men det ved han jo bedre end nogen.
Ja, men han har måske, jeg ved det ikke, han har måske haft for meget tiltro til, der har så tit stået i avisen, at Lars Løkke var den politiker i landet, der vidste mest om sundhedsvæsenet.
Og det har han troet på.
Og det har han så måske troet på. Og det er et godt råd til både ministre og erhvervsledere. Du skal omgive dig af folk, der er klogere end dig selv, og så skal du lytte til dem.
Det råd vil vi gerne sende videre her fra det gode gamle. Torben Lund?
Jeg er helt enig med Henning i, at han, det er jo det mærkelige, at også Sundhedsministeriet ligesom har overset, men det gør, at de ikke har haft nogen indflydelse til det, at man ikke der har kunnet se, at man er nødt til at få inddraget alle de der interessenter på sundhedsområdet for at få en afklaring af, hvor de er henne i det her. Vi skal være sikre på, at de går ud og bakker op om linjen i det. Det kan være, der er detaljer, man kan diskutere og sådan noget, men i hvert fald, de bakker op om linjen i det. Og det andet, omkring det med regionerne, altså han har jo været nødt til at sikre sig i hvert fald en vis forståelse for modellen, også fra sine egne regionsrådspolitikere, ellers er det jo halsløs gerning at kaste sig ud. Men det er jo sådan, det er dem, der fører det an i hele den der diskussion omkring det her. Det er jo bare centralisering, og det er afdemokratisering af sundhedsvæsen. Og så var det jo nemt for opposition bare at klistre sig på, ikke? Mm. Det er helt mærkeligt, at han ikke har kunne se. Ja.
Men Henning Jørmos, nu spørger jeg dig, fordi du har siddet som finansminister, og af og til, så er der jo sager her i det gode gamle Folketing, som på en eller anden måde ender på finansministerens bord, fordi det er der, det er blevet så magtfuldt et ministerium, at det er der, der bliver lagt nogle store planer, som har at gøre med nogle store finanser, og derfor kan man måske, og nu det er derfor, jeg spørger blot, i sin uendelige visdom derinde, se sig forbi alle andre interessenter, og ligesom, der er blevet lavet et regnestykke her, og det er det, der gælder, og kan der være kommet et diktat, måske et usagt diktat fra Finansministeriet, som har gjort, at man ser henover, hvad der ellers er.
Nu har jeg jo for sædvanen at betragte finansminister som værende relativt begavede mennesker.
Det synes jeg da ikke uden grund.
Inklusiv den nuværende. Jeg kan fortælle, at vi arbejdede faktisk med sådan en reform i Finansministeriet allerede i min tid. Mm-hmm. Hvor vi nedlagde amterne, arbejdede med at centralisere noget af det og decentralisere noget andet af det. Da vi var kommet langt nok med den model, der indkaldte jeg alle konservative amtsrådspolitikere til et møde i Finansministeriet og forelagde idéerne for dem, fordi jeg jo netop som finansminister skulle være sikker på, at de ville støtte og bakke op om det. Det kan jeg godt hilse at sige, det gjorde de ikke. Jeg blev hamrende upopulær på det forslag. Og så måtte jeg selvfølgelig trække følehornene til mig og sige, okay, den er ikke politisk gangbar, og derfor måtte jeg droppe den idé.
Mm. Okay. Så, men bare for lige at vende tilbage til spørgsmålet, det kan ikke være en idé, som er fostret i Finansministeriet?
Den kan sagtens være fostret i Finansministeriet, men det ændrer jo ikke på, at enten finansministeren eller sundhedsministeren eller statsministeren har et politisk ansvar for at få tjekket med deres bagland, om de kan forvente opbakning og støtte. Fordi Torben har jo fuldkommen ret i, at det er meget nemt at være opposition, når regeringspartiet er i splid med sig selv.
Det må man sige. Torben Lund?
Ja, det er jo lige en lille opfølgning på det, fordi det, der nu så sker, er jo nok, at selvfølgelig ligger forslaget om en sundhedsreform på bordet, også til valget. Man kan jo ikke trække forslaget tilbage, det vil være helt latterligt. Også at regionerne burde nedlægges, det ligger også på bordet. Mm. Men Løkke skal jo prøve, hvis man skulle give ham et råd, han skal selvfølgelig prøve at komme til at tale om andre ting end det op til valget. Det er klart. Det, man nu kunne frygte, jeg har jo selv beskæftiget mig meget med sundhedspolitik, og var jo også sundhedsminister for mange år siden, Det, man nu kunne frygte, det var, at efter valget, at så sker der ingenting. Altså, jeg ved godt, alle har sagt også noget med, at der skal mere nærhed, og der skal det ene, og der skal det andet, osv. Jeg tror, at reaktionen efter valget, hvis vi får en ny regering, bliver, der sker intet.
Fordi
regionerne vil jo heller ikke noget.
Nej.
De er bare interesserede i, at det fortsætter, som det hidtil har været. Og det er ikke godt for sundhedsvæsenet. Nej. Det synes jeg er virkelig ærgerligt.
Jamen, så vil jeg bare lige bruge de sidste 5 minutter på netop og spørge en lille smule ind til en større ting, som kredser omkring både det her med en sundhedsreform, men i virkeligheden også Alternativets agerende i den her sag, og så for at trække tråd helt tilbage til Dansk Folkeparti, og om man har lyst til at træde ind i en regering, nemlig det her med at tage ansvar. Torben Lund, du sagde også det her med, at regionerne vil ikke rigtig tage ansvar for noget, tror jeg, du fik sagt. Det her med, at de har nogle penge, men det politiske ansvar bliver sådan, så kan man spille lidt tilbage, men vi får jo bare nogle penge, og så skal vi sådan og sådan og sådan. Hvad er det med den her ansvarsting, Kaj Stillinger, som vel er grunden til, at man går ind i politik? Man vil sådan set gerne have noget ansvar, men når man så sidder der, så er det en farlig sag.
Nej, det er jeg ikke enig med dig i. Det er ikke en farlig sag.
Nu nævner jeg bare lige de her eksempler igen, så.
Men for at gå tilbage til regioner, så Torben og jeg havde jo nævnt det der med, at det er jo, regioner var jo noget magtværk, og det har du også sagt, Henning. Altså, man siger, nu er I såkaldt politiske, I er folkevalgte, men I får kun de penge, som vi bevilger jer. Og så skal I administrere dem, og hvis I siger, det ikke rækker, så er det jeres problem, fordi I må løse det, fordi nu har I fået de penge, som vi vil give jer. Det er jo en håbløs situation. Og jeg tror da gerne, at amtsråds, eller de der regionspolitikere, gerne vil tage ansvar, hvis de også skulle få lov til at udskrive de skatter, der var nødvendige for at få regionen til at fungere. Så jeg er ikke helt enig med dig i, at man ikke...
Men en del af det at tage ansvar er vel også, at man accepterer, at man sidder i et job, hvor beskrivelsen er, at I får nogle penge, dem skal I administrere, og de penge er I så ansvarlige for.
Ja, men
så,
ikke men, bare... Nej, men så skal man også gøre det klart, at så er de jo ikke politikere. Så er de jo administratorer af nogle penge, som bliver bevilget i Folketinget. Så de er jo ikke rigtige politikere, de er valgt godt nok, men de administrerer bare. De er jo ikke... De får ikke lov til at lave visioner. De får ikke lov til at prøve noget nyt og spændende, fordi der ikke er penge til det, fordi der er kun det beløb, som er bevilget. Og så siger regeringen, jamen det er jeres problem. Det er jeres ansvar at løse. Jamen, det kan vi ikke med de penge. Det er ikke vores problem. I har bare løst dem.
Okay. Er du enig med Torben i, at det værste, der kan ske i virkeligheden, det er, at vi får et valg, og så fordi hele den her proces med regionerne har været så rodet, så siger man, puha, det skal vi simpelthen ikke lige røre ved nu.
Jamen, jeg er lidt usikker, fordi alle selv faglige eksperter, regionspolitikere, folketingspolitikere, oppositionen, jeg selv regeringen, siger jo, at vi trænger til en form for sundhedsreform. Mm-hmm. Altså jeg tror ikke lige det, du siger, Torben, er rigtigt, for jeg tror, alle er nok, eller mange er i hvert fald enige om, der skal ske et eller andet.
Det kan man jo også godt sige, og så ikke gøre noget.
Nej. Jamen, ikke som man siger det.
Man kan da sparke det så kraftigt til hjørnet, at der ikke...
Ja. Jamen det tror jeg alligevel ikke, fordi der er så mange, der er enige om, at der skal ske et eller andet. Så derfor tror jeg ikke, man kan løbe fra det.
Okay. Henning Dyrmose, nærer du den frygt?
Jamen jeg nærer den frygt, at på grund af forløbet, så bliver der stillstand efter et valg. Og jeg synes, det ville være forkert, hvis det sker. Det var grunden til, at jeg ligesom sagde, selvom jeg ikke tror på, at det sker, at de skulle lade være med at køre forslaget frem. Mm. Det bliver under ingen omstændighed vedtaget i Folketinget. Det kan de slet ikke nå, fordi det er det alt for komplekst til. De kan nå at lave et forlig, som de så i givet fald går til valg på. Og det er der, jeg er bange for, hvis det bliver for et stort del af valgkampen, at så kan det føre til, at den nuværende opposition ikke vil røre ved noget som helst, hvis de kommer i regering. Det er derfor, jeg egentlig synes, at hensyn til befolkningen og hensyn til sundhedssystemet, at det allerbedst vil være at sige, at det her det er så vigtigt et område, at det vil vi altså ikke gøre færdigt inden et valg. Vi ved godt, det ligner et politisk nederlag, at vi ikke har fået det på plads, men vi synes, løsningen er vigtigere, end om vi får et politisk nederlag. Nej, vis noget ledelse, noget statsmandskab og sige, det her det er så vigtigt, at vi skal have et bredt flertal, så nu må vi tage den sag op igen efter valget, og formodentlig må vi tage og lave en sundhedskommission, må vi også få den lægefaglige ekspertise draget ind, så må vi få det her afpolitiseret, så det bliver mere en saglig løsning, som en kommission kan forberede, og den skal så gerne nås frem til et resultat i løbet af næste valgperiode.
Okay.
Men så er du også enig med mig i, at der sker nok noget?
Jamen, der skal ske noget.
Ja, nemlig. Jamen, det er vi enige om.
Ja. Men, okay. Men jeg er bange for, at det går i stå, hvis de kører for langt frem.
Ja. Mm-hmm. Godt. Torben Lund, så stiller jeg lige dig et hurtigt sidste spørgsmål. Fordi nu kan nærværende formand så få den frygt, at fordi det har været så rodet, det her med regionerne, og hvad skal vi gøre, hvad skal vi ikke gøre, det ene eller andet, og man er bange for, at det kommer til, som Henning siger, at fylde meget i valgkampen, at man så siger, godt, nu skal der simpelthen råbes højt over i et andet hjørne, for ikke at snakke for meget om det her sundhedsnød, og så får den en på indvandrerbordhornet.
Det kunne den jo sagtens få, men det kommer jo til at, at simpelthen blive et spørgsmål om, at nogle partier vil forsøge at overgå hinanden på at foreslå noget, der er mere og mere restriktivt.
Ja, ja, men er det ikke også sandsynligt? Altså,
Det vil jo blive utåligt at sidde og høre på, og det vil jo blive DF og Nye Borgerlige helt ude på den yderste fløj. DF,
så vil at Venstre går med på den, Venstre, fordi man har en interesse i at få larmet lidt.
De vil jo snakke hinanden op, alt det de overhovedet kan, for at sige de værste ting. Det vil blive meget, meget lidt kønt, okay. Det vil jeg sige.
Således opmuntret, siger vi tak for i dag. Tak til Kai Stillinger, tak til Torben Lund, tak til Henning Dyremose. Ja, altså valget kommer, når det kommer, men en ting kan jeg garantere, vi er her, når det kommer. Så tak for i dag, og vi er selvfølgelig tilbage sædvanlig tid næste tirsdag 10:05. Tak for i dag.